Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og de næste to timer, der kan du være med til at debattere dagens historier med os. Vi starter med den der søde, men også meget svære tid, lige efter at den lille ny er kommet til verden. Får man et barn, så er det jo hårdt nok, men de fleste forældre klarer sig ved at tage dele af barslen sammen, og det meste hver for sig. Men skulle det nu være tvillinger, eller sågar trillinger, eller firlinger på vej, så kan opgaven med at tage bare én barselsdag som aleneforældre virke helt uoverskueligt. Trillinge- og firlingeforældre, og mere i øvrigt, fik den 1. januar i år mulighed for at søge om 26 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge. Men tvillingeforældre, de har altså ikke den her mulighed, endnu i hvert fald. Derfor har en gruppe tvillingeforældre stillet et borgerforslag, hvor de ønsker 26 ugers udvidet barsel til forældre til tvillinger. I går var de på Christiansborg for at tale med beskæftigelsesudvalget, hvor Enhedslisten, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti på forhånd har meldt ud, at de vil stemme for forslaget. Kåre Christensen, der er professor og leder af det danske tvillingeregister på Syddansk Universitet, han er tilhænger af, at man giver mere barsel til tvillingeforældre. Både fordi tvillinger i gennemsnit bliver født 3 uger tidligere, moren er ofte hårdere ramt efter fødslen, og fordi der jo er 2 børn, der har brug for omsorg og opmærksomhed hele tiden. Han siger, hvis vi tilstræber, at der skal være lighed i sundhed, så vil jeg sige, at det ligger lige for, at tvillingeforældre skal have mere barsel, siger han til DR. Venstre er indtil videre det eneste parti, der har sagt, at de vil stemme imod forslaget. De mener, det vil blive svært at finde finansieringen, og at tvillingefamilier står i en mindre vanskelig situation end for eksempel trillingefamilier, der jo allerede er blevet lavet ændret barselsregler for. Mellem 2008 og 2018 blev der gennemsnitligt født 1108 tvillingepar om året. For fødsler af bare et enkelt barn, der var gennemsnittet i samme periode 57.508 om året. Det er det første emne, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og jeg vil rigtig gerne høre din mening. Skal tvillingeforældre have længere barsel end forældre til et enkelt barn? Du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og til at hjælpe os i gang med den her snak, har jeg ringet til vores faste lytter, Mahmoud Sayed fra Vejle. Velkommen til, Mahmoud. Velkommen til.
Tak for det.
Du er 33 år og har jo selv 2 børn. Var du også på barsel, Mahmoud?
Ikke lige nu.
Nej, men var du
men,
det?
Det har jeg været.
Ja, det har du været. Var det hårdt?
Ja. Altså, lad mig sige det sådan. En uge med børnene, så vil det hellere være på arbejde i stedet for.
Okay.
Så jeg, ja. jeg synes, det var rigtig hårdt.
Ja.
Det synes jeg.
Og det var bare en af gangen, I havde der?
Det var en af gangen.
Ja, ja. Synes du, tvillingeforældre burde have noget længere barsel end forældre med bare et barn, når du tænker tilbage på, hvor hårdt barslen kunne være med bare et barn?
Ja, det korte svar, vil jeg sige, ja. Mm. Helt klart.
Men hvorfor?
Altså, jeg tænker bare på, at et barn i sig selv er hård, især for en mor, der skal amme og være vågen om natten og mangle søvn. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det er med 2 eller flere børn.
Mm.
Og det, jeg kan forestille mig, især de første 3 måneder, hvor børnene har virkelig brug for omsorg og pleje, og de skal hjælpe til alting, og de græder hele tiden og vågner om natten. Jamen, at være en om det, 24 timer i døgnet, det er svært. Jeg tror, man har brug for en god hjælp fra sin ægtefælle eller sin samlever.
Mm.
Og det har man allerede til 1 barn, og til 2 børn. Børn kan jeg bare ikke forestille mig, at det bliver nemmere der.
Nej. Det drejer sig jo i gennemsnit lidt om de her 1100 mennesker om året, der ville skulle have ekstra barsel. Mm. Altså, det er jo så dobbelt op, ikke? Fordi det er både mor og far. Der er ikke lavet beregninger på, hvor mange penge det egentlig skulle til for, at alle de her mennesker skulle have de foreslåede 26 ekstra uger. Men det ville være temmelig dyrt, kan vi godt regne os frem til. Er det det værd, synes du?
Det er det. Altså, jeg tænker, man skal kigge på, hvad årsagerne til, at vi vil gerne forlænge barslen. Er det for at behage forældrene, at de skal have sådan en lettere barsel? Det er jo et perspektiv. Et andet er, altså, hvis man gerne vil forebygge noget sygdom hos både tvillingerne, eller børnene og forældrene, er det det, vi gerne vil arbejde på? Eller er det en økonomisk gevinst på sigt, fordi forældrene kan blive arbejdsløse? Og de beregninger er jo ikke lavet endnu. Men hvis vi allerede ved, at børnene, tvillingebørn har større risiko for at blive syge, eller deres forældre har større risiko for at være deprimeret og få nogle følger af det her og være arbejdsløse på sigt, jamen så er det måske der, vi skal ud og sige, at det giver god mening, fordi på sigt, så gavner det samfundet, så er det en gevinst, og det er en investering. Og sådan helt ærligt, altså det 1000 om året ud af 62 fødsler, der blev 1000 fødsler, der blev født sidste år. Det er jo ikke en 1,5% eller sådan noget, altså af alle fødsler.
Ja.
Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan finde finansiering. Det har jeg lidt svært ved at tro på.
Ja. Mahmoud, vi vender tilbage til dig, det lover jeg. Vi skal snakke mere om tvillingebarsel lidt senere. Men en af de forældre, som på egen krop har mærket, hvilket pres det kan være at være tvillingeforældre, skal jeg tale med om lidt. Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive i mellemtiden. Skal tvillingeforældre have mere barsel end forældre til et enkelt barn? Nummeret herind, det er 1424 på en sms, eller du kan ringe ind 72 30 44 44. Men en af dem, der sad med til foretrædet i går, sammen med nogle trillinger, faktisk. Sjov nok, det var ikke din, Josine, men det var din medstiller af borgerforslaget, som havde taget trillingerne med. Josine Elvekær Lichen, du var med til at stille borgerforslaget, som sidste år nåede over 50.000 underskrivere. Velkommen til.
Ja, tak.
Hvorfor fortjener tvillingeforældre mere barsel end forældre med bare et barn?
Ja, jeg kan jo starte med sådan at vente om at sige, at det er jo ikke forældrene, der fortjener at få mere barsel. Det er jo tvillingebørnene, der fortjener at have en voksen for sig selv, at man ikke skal som tvillinger deles om en forældre. Så det er faktisk børnene, der fortjener mere barsel.
Og hvorfor mener I, at det går ud over børnene, hvis ikke forældrene de får den her ekstra barsel?
Jamen, som I jo allerede har været inde på, så er der bare en større belastning. Selvfølgelig en større fysisk belastning, som du også nævnte. Men også en større psykisk belastning for forældrene. Og der er desværre en større risiko for at få en efterfødselsreaktion, en fødselsdepression eller en stresssygemelding for forældrene. Og forældrenes mentale helbred, deres mistrivsel smitter jo af på børnene. Vi ved, at spædbørn, hvis mor har psykiske problemer, de lærer at gå senere, og de lærer at tale senere. De har simpelthen en senere udvikling. Og vi kan se, at tvillingebørn helt op til 8-årsalderen har en senere udvikling end deres kammerater, fordi at de i det første leveår ikke har haft så meget voksenkontakt.
Hmm. Og hvordan ved man, at det er det, der gør det?
Det har jo lavet studier på både i USA og i Danmark, og det er jo selvfølgelig nogle af de her tvillingestudier, vi har samlet, som ligger til baggrund for det her borgerforslag, at vi simpelthen mener, at tvillinger skal have ret til at have begge deres forældre i den første vigtige tid, og så har vi så foreslået, at det skulle være et halvt år, at det er det vigtigste, vi mener, at der skal begge forældre kunne have mulighed for at være på barsel samtidig, så man ikke skal stå alene i en voksen til to børn.
Josine, du er selv mor til tvillinger. Hvordan oplevede du tiden under og efter barsel med dine to børn?
Jamen, jeg fødte lidt for tidligt, og vi var indlagt i 11 dage. Vi kom hjem torsdag eftermiddag, og mandag morgen, der skulle min mand afsted på arbejde. Så vi havde lige de der 3 dage derhjemme, og så skulle jeg så stå alene med dem. Det var rigtig, rigtig svært. Det er meget, meget svært at lægge to børn til, som ikke helt har lært at amme endnu, og jeg skulle pumpe mælk ud, og jeg skulle give dem flaske, og man kører på sådan meget stramt skema der i starten, når børnene er lidt præmatur, og det slog mig fuldstændig ud, og jeg lykkedes faktisk aldrig med at fuldamme dem, fordi det mislykkedes, og der er rigtig mange tvillinger, der ikke bliver ammet, fordi at det simpelthen er for svært for moren alene at få den her amning op at køre, når man kun er en. Men ellers er det jo bare en benhård daglig dag, hvor at man bare skal vælge mellem sine børn. Hvem græder mest? Hvem har mest brug for mig lige nu? Hvem kan vente med at få skiftet blæ? Hvem kan vente med at blive ammet? Fordi man kan ikke være der for dem begge to på en gang. Og det ender med, at man selv står og græder nærmest omkap med dem, fordi det er benhårdt psykisk at skulle vælge sine børn fra og ikke være nok for dem begge to.
Men hvorfor er det du tror, at en længere barsel til forældrene vil hjælpe på det?
Ja, det skal jo ikke være en længere barsel. Det skal være nogle ekstra barselsuger, sådan så begge forældre kan være på barsel samtidig, sådan så man kan hjælpes ad i den første tid, og man ikke skal stå alene med det der meget, meget hårde fysiske og psykiske pres, når man er alene voksen til to børn. Så det er for, at begge forældre kan være på barsel samtidig.
Mm. Indtil videre, så har I fået opbakning fra Enhedslisten, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre vil ikke stemme ja, sådan som forslaget ser ud lige nu. Men de vil gerne drøfte med de andre partier. De peger på, at pengene de kan blive svære at finde. Har I selv tænkt over, hvordan det her det skal finansieres?
For det første, så mener vi ikke, at det er vores opgave som borgere at skulle lave de beregninger, men vi vil meget gerne gå i dialog med dem. Og det, jeg synes også, jeg hørte en åbning i går om, at lad os prøve at få lavet nogle beregninger på, hvad vil det her koste, og som din lytter også lige var inde på, hvad koster det, at nogen bliver sygemeldt måske senere hen, eller at nogen bliver syge af det her, eller at nogle tvillinger mistrives senere hen i livet. Kan man prøve at lave nogle beregninger på, hvad vil vi kunne spare af sygemeldinger eller sygdomsforløb hos de her familier, og så prøve at lave det regnestykke på den måde. Det håber jeg, vi kan se det på den måde. Fordi hvis man har fået tvillingerne hver for sig, så har man jo fået to barsler.
Mm. Og der er jo allerede givet ekstra barsel til trillinge og firlinger og ja, firlingeforældre. Yeah. De er jo trods alt et barn eller to mere presset end tvillingeforældrene. Hvorfor er det ikke godt nok?
Det er jo super glædeligt, at trillingerfamilier kan få mere barsel. Det er lidt utopisk at snakke om fire. Der er blevet født et sæt firlinger de sidste 10 år i Danmark. Så det er lidt en gratis omgang, at de går ud og siger, at vi har jo sikret de her familier. Det er rigtig godt, at de har sikret de her familier, men det er 3-5 familier om året, vi snakker om. Og selvfølgelig skal de have hjælp. Men der står altså også 900 familier med tvillinger, som også skal hjælpes, som står med præcis de samme psykiske udfordringer. Om der ligger to børn og skriger, eller tre børn og skriger, så er en voksen ikke nok.
Mm. Og Venstres beskæftigelsesordfører sagde til mig i går, at de gerne vil kigge på, om man kan gøre noget for de tvillingeforældre, der er virkelig presset. Kunne du, Josine, kunne du forestille dig en model, hvor det måske ikke var alle tvillingeforældre, der kunne søge den her forlængede barsel, eller udvidet barsel, men hvor man kiggede på, om der var nogen, der havde nogle særlige behov, og vurderede sådan sag for sag, om der skulle gives ekstra barsel?
Det synes jeg måske er svært at gå ind i. Lige nu vil jeg jo selvfølgelig allerhelst, at alle kan få ret til det her. Men sådan som vores velfærdssystem er bygget op, så er det jo heller ikke alle, der gør krav på den her ret, man har. Så det er jo ikke sikkert, at alle vil have brug for det. Men jeg synes, at muligheden skal være der for alle. Mm. Helt klart. Og man ved jo ikke på forhånd, om man vil være nogen af dem, som får en psykisk belastning. Det kan jo komme som en overraskelse for nogen.
Ja. Altså, blev du psykisk belastet? Jeg synes, det var meget hårdt, og I kunne ikke få armen
op at køre. Ja, altså, jeg var nok en af dem, hvor det kom. Jeg var nok en af dem, hvor det kom på bagkant. Altså, jeg blev først sygemeldt, da mine tvillinger var et år gamle, og der havde jeg jo så bare været i det her massive pres i et år, og klarede det så godt, jeg kunne. Men der bukkede jeg under der, da de var omkring et år. Jeg var så småt tilbage på arbejde. Og så var jeg sygemeldt i knap et halvt års tid, inden jeg kom tilbage fuld tid på mit arbejde. Så jeg fik nok sådan en belastningsreaktion på bagkant af et meget hårdt år, hvor det var både selvfølgelig børnene, men også vores parforhold, og det hele var rigtig tyndsligt.
Mm. Og det var på grund af, at I ikke havde kunnet tage barsel sammen, vurderer du, eller hvad?
Jeg har i hvert fald været mentalt udfordret i rigtig mange måneder ved at gå alene med dem derhjemme. Altså, jeg fik sådan nogle form for angstanfald, når jeg var alene hjemme, og havde også nogle, hvad skal man kalde det? Jeg vil nok kalde det angstanfald i de der barselsdage, hvor det var rigtig slemt, hvor de græd rigtig meget begge to. Jeg tror bare, at til sidst kan man nok ikke klare det længere.
Mm. Nu har I så haft første foretræde for beskæftigelsesudvalget i går, og der er nogen, der bakker op, der er andre, der ikke gør. Hvad skal der ske nu? Hvad er fremtiden for det her borgerforslag?
Jamen, nu har vi jo lagt det over i hænderne på politikerne, og jeg håber, at de mener, at de vil se på beregningerne. Jeg håber virkelig, at vi kan få lavet nogle beregninger. Det er jo heller ikke sikkert, at det kommer til at koste. Vi sagde, at det er 900 familier gange 26 uger, det vil give ca. 100 millioner. Men hvis man nu kan lave nogle beregninger, man siger, hvad er det, vi kan spare ved det her, eller hvad er det, vi kan forebygge, hvad er det så, det vil koste? Så jeg håber, at de går ind i det, og de får lavet det om til et lovforslag, som de kan stemme om i Folketingssalen. Og så håber jeg, at vi får Socialdemokraterne og Venstre og Moderaterne med ombord.
Ja, det vil tiden vise. Josine Elvekjær og Alexandre, tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Tusind tak, fordi jeg måtte.
Og du må altså også meget gerne blande dig i debatten. Vi diskuterer, om tvillingeforældre skal have ret til mere barsel end forældre med bare ét barn. Du kan skrive ind, 1424 er nummeret, hvis du vil sms'e. 72 30 44 44 skal du taste ind, hvis du gerne vil ringe. Inger fra Odense har sendt en sms. Nu har vi valgt at ringe til dig, Inger. Hvad mener du? Skal tvillingforældre have mere barsel end alle andre?
Eller alle andre, ja. Dem, der kun får et barn ad gangen, ja.
Ja. Hvorfor skal de det?
Jo. Altså, nu er jeg ikke selv tvillingeforælder, men jeg kan simpelthen godt se, sætte mig ind i det, som hende lige har talt med, siger. Fordi alt det, hun siger, det er jo rigtigt.
Er det...
Altså, man kan jo ikke være der for dem begge to på én gang. Og hvis man samtidig med ikke får har søvnunderskud, så er det vel noget. Ja, og man selv kører ned. Jamen, nej, jeg kan slet ikke. Nej, jeg kan godt forstå det, og det burde være sket for længe siden.
Mm. Inger, du er 71, så jeg går ud fra, at det er et stykke tid siden, du selv har været på barsel. Kan du huske, hvor hårdt det var at stå med barn?
Ja.
Ja.
Jamen altså, det er jo heller ikke alle, der har... Nogle, de har familien indover, der kommer jo både mormor og farmor. Altså, når du står helt alene, så er du alene. Mm. Også med bare et barn. Og første gang, der ved man ingenting.
Nej.
Altså, uanset om der kun kommer én.
Ja, og så er man pludselig alene med to styks, som græder samtidig og har brug for én samtidig.
Ja.
Ja.
Og det der med amning, som hun også snakkede om, altså, det er så vigtigt for deres sundhed. De har jo slet ikke de samme sygedage, de barn, der bliver ammet og får fuld amning i starten.
Mm.
De får deres mors immunforsvar.
Ja.
Så har jeg så skrevet lidt om, at nu fordi du spurgte også, men er der råd til det?
Mm.
Men er der råd til, at familier går i opløsning? At man skal støtte en helt alene mor i mange år?
Ja, det er nemlig det. Finansieringen er ikke helt på plads endnu, kan man sige.
Nej, det ved jeg godt, men altså det er igen det, at altså, det er godt at spare, men sparer man i længden? Og nu snakker vi jo altså ikke nu snakker vi jo om mennesker.
Mm.
Og jeg ved, altså jeg har været lærer engang. Tvillingebørnene, de har hårde odds end ikke tvillingebørn, uanset hvor gode hjem de kommer fra. Fordi 24 timer, det er 24 timer.
Mm.
Og som hun også sagde, de udvikler sig langsomt, og de er mange gange præmature. Og det skal vi altså som samfund have råd til.
Mm. Inge, tak fordi du vil snakke med os om det her.
Ja. Yeah. Jeg har ikke tilført noget, men jeg har bare bakket op.
Det har du helt bestemt. Vi fik lov at høre din holdning. Det vil vi rigtig gerne, især i vores program. Tak fordi du var med. Og her på min anden linje, der har jeg Margrethe siddende og vente fra København 65. Velkommen til, Margrethe.
Tak.
Du er lidt på den anden side af den her debat. Du mener ikke, at der skal mere barsel til tvillingeforældre. Hvorfor ikke det?
Nej, men det gør jeg ikke, fordi det er jo i bund og grund ens eget valg, om man vil have tvillinger. Altså, nu til dags ved man det jo via scanninger ret tydeligt. Og hvis man ikke kan overkomme det, eller tage det ansvar, det er at have børn, og især tvillinger. Jeg medgiver, at det er virkelig ekstra arbejde at have tvillinger. Så det må man jo overveje. Om man kan klare det arbejde.
Og ellers så må man få dem fjernet, eller hvad?
Ja, og ellers så må man jo... det bliver man jo nødt til, hvis ikke man kan klare det. Og hvis man ikke har nogen i familien, der kan hjælpe.
Mm. Det kunne være svært at vide, inden man har født, om man kan klare det, tænker jeg. Hvis det er første gang, man prøver det.
Ja, men hvis man nu har et barn i forvejen, eller to, så ved man jo også, så ved man noget om, hvad det er. Hvor meget, hvilken slags arbejde der er ved at have børn.
Mm.
Så derfor så må man jo selv, altså det er jo en vurdering, man selv bliver nødt til at tage. Det er jo meget individuelt.
Mm. Men jeg tænker også, at lige nu kan man jo se, at de her forældre, men også børnene, har en masse problemer. Altså, forældrene bliver stresset, de får fødselsdepressioner, børnene klarer sig dårligt i skolen. Der er alle mulige problemer involveret med det her, og der er mange, der peger på, at hvis man havde den opmærksomhed på børnene i den første tid, som enkeltbørnsforældre de har, når de har barsel sammen, jamen så kunne man faktisk komme mange af de her problemer til livs. Er det så ikke værd at kigge på, sådan så man ikke skal have en masse unødvendige aborter?
Jo, altså jeg kan da godt se, at selvfølgelig må man igen vurdere. Men man må, altså det er jo klart, at sundhedsplejersker og så videre, som kommer til en tvilling eller til tvillingeforældre, må jo også være der for at kunne vurdere, om forældrene kan klare det eller ej.
Kan man vurdere det på forhånd?
Nej, det kan man ikke. Men når tvillingerne er født, så må der jo kunne være en sundhedsplejerske, der kan, hvad nu det er, for eksempel vurdere, om der skal noget assistance til de her forældre. Men det er rigtigt, man kan ikke vurdere det på forhånd. Der må man selv tage stilling.
Margrethe, tak fordi du var med og delte din holdning med os.
Selv tak.
Vi snakkes ved en anden gang. Hej. Og du er altså også meget velkommen til at dele din holdning til det her emne. Skal tvillingeforældre have mere barsel end forældre med bare et enkelt barn? Du kan sende en sms 1424 eller ringe ind 72 30 44 44. Og nu skal jeg se her. Der er et par stykker, der har skrevet nogle sms'er. Du må meget gerne skrive, hvem du er, når du skriver ind til mig. Der er flere her, som jeg simpelthen ikke ved, hvem er. Men der er en, der har skrevet. Alle fornuftige mennesker vil kunne se, at det er det bedste, at forældre til tvillinger får mere barsel. Søren fra Jørgen har også skrevet. I gamle dage var der nogle kommuner, som betalte for ung pige i huset i forbindelse med tvillinger. Måske skulle man genoverveje den ordning. Der er mange unge, som ikke er i gang med noget som helst. Ja, det er et løsningsforslag. Der er også en, der har skrevet First World Problem. Ja. Alle holdninger er selvfølgelig velkomne her i indbakken, og du sender som sagt en sms på 1424, hvis du har sådan en at dele med os. Mahmoud, du sidder også stadigvæk og lytter med vores faste lytter på linjen. Nu var der lige en her, der var på den helt anden galej end dig, og synes, at jamen, hvis man ikke kan klare at få tvillingebørn, så skal man lade være med at få dem. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at kommentere på det overhovedet. Det er så grotesk, det der bliver sagt. Altså, det er sådan nærmest, nå, jamen, du får tvillinger, så det finder du ud af ved en scanning, så bare lave en abort. Aktivt. Det er jo helt, altså, jeg synes, det at skulle kommentere på det, på hvad helt andet med dig. Men selvfølgelig, som du også selv var inde på, du kan ikke selv forudsige, hvordan du vil håndtere to børn, og du kan heller ikke selv forudsige, hvordan du kan håndtere et barn. Altså, et barn kan være lige så hårdt som to for nogen. Ikke? Så det at forældrene ikke er klar til det, det er jo ikke et argument. Fordi så skal man sige, jamen, så skal man evaluere alle forældre, både mentalt, psykisk og økonomisk. Det giver jo ingen mening. Det er ikke sådan, vi gør det i dag. Så det argument, synes jeg, slet ikke holder.
Din bror, han har jo faktisk tvillinger. Og ja. Har I hjulpet meget til hjemme ved ham? Har de haft brug for en ekstra hånd en gang imellem, som I kunne give dem, eller hvad?
Altså, vi har ikke hjulpet, fordi vi har fået børn samtidig, så vi har haft lige så meget brug for hjælp, kan man sige.
Ja, okay.
Men deres, altså, vi har været så heldige, at hans svigerfamilie bor tæt på ham, og min forældre bor også sådan relativt tæt, ikke? Altså, de bor i Aarhus, og vi bor i Vejle. Så han har haft, når vi sammenligner os med dem, så får vi altså lidt ondt af dem, på at være helt ærlig med det. De har det meget hårdere, end hvordan vi har det. Ja. Og de har haft brug for hjælp meget mere, end hvad vi har. Især i starten. Og der har de har jo været indlagt i en halvanden måned, eller noget i den stil. Ikke? Og så har de haft hjælp næsten på daglig basis, har brug for hjælp fra deres, fra min fantasierfamilie, og så også fra min familie. Ikke? Så på den måde har de fået ekstra hjælp. Men det er jo ikke alle, der er så heldige. Jo.
Nej.
Altså, jeg synes, hvis jeg ikke forestiller mig at have et barn ad gangen, og uden at have hjælp, altså uden at have nogle forældre, eller søskende, eller svigerfamilie, der kan hjælpe til. Alene det er, altså, det er en kæmpe hjælp jo. Men der er jo rigtig mange i Danmark, som desværre ikke har den mulighed. Ikke? Altså, og det
Mahmoud, ja, vi snakker videre efter nyhederne. Jeg er nødt til at stoppe dig. Det er ellers spændende at høre om dine egne erfaringer, men jeg tænker, vi kommer ind på dem igen. Vi er tilbage efter nyhederne. Og du er velkommen til at skrive ind 1424 på en sms. Skal tvillingeforældre have længere barsel end forældre med et barn?
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi lige nu taler om barsel til tvillingeforældre. Et borgerforslag, der fik de nødvendige 50.000 underskrifter i foråret sidste år, havde foretræde for Beskæftigelsesudvalget på Christiansborg i går. I salen, der var Josine Elvekær, som jeg har talt med lidt tidligere, og så tvillinge- og trillingeforældrene Michelle Maja Morsi og Mark Rifat Morsi, sammen med deres etårige trillinger, Charles, Gabriel og Teddy. Det er vist første gang, at tre babyer på den måde har haft foretræde på Christiansborg. Forslaget det går altså på, at forældre til tvillinger og flerlinger skal have 26 ugers ekstra barsel, så forældre kan tage barsel sammen, uden at børnene skal starte tidligere i daginstitution. Men hvad synes du? Skal forældre med tvillinger have mere barsel end forældre med bare et barn? Du kan ringe ind med din holdning. 72 30 44 44 er nummeret, eller du kan sende en sms til 14 24. Og Kevin fra Nyborg har ringet ind. Kevin, du synes, man skal have mere barsel til tvillingeforældre. Hvorfor det?
Fordi du har den dobbelte belastning. Altså, som ham, der ringede ind lige før, sagde, jeg bliver en lille smule provokeret, når det er, man siger, men hvis du ikke kan klare det, så må du bare få en abort. Det ved du først, når du står i det. Det er jo ikke alle, der har nogen. Nu er mig og min kone, vi har to børn med 3 års mellemrum. Mellem den ældste og den yngste. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi skulle have haft begge to på én gang.
Ja, det er Margrethe, vores lytter, der ringede ind tidligere, du hentede til. Hun sagde, at hvis man nu ikke vurderer, at man kan klare det her med tvillinger, jamen så skal man nok lade være med at få dem. Det var noget sludder.
Jamen, jeg tror, at Margrethes kommentar der, den ikke befaldt i særlig god jord hos særlig mange forældre, for det er fandme hårdt bare, at det er at have et barn. Det med at have to børn, jeg vil ikke engang sige, at det er dobbelt så hårdt. Det er 3 gange så hårdt. Nu min kones moster. Hun havde tvillinger for 20 år siden. Hun har 2 stykker. Mm. Eller hun har 3 i alt. Hun har 1 efternøler bagefter. Og når hun fortæller om dengang, hvor det var, hendes mand kom hjem, han er selvstændig, så var hun helt grædfærdig, fordi hun, når hun putter den ene, så vil den anden ikke sove. Det er ikke sådan, så du bare kan lægge den i sengen. Du har et konstant pres på dig, som er dobbelt så stort som normalt. Så selvfølgelig giver det mening, at begge forældrene, de kan tage barsel sammen i et år. Desuden så sparer det jo højst sandsynligt også samfundet for ret mange udgifter længere hen.
Kevin, tak fordi du ringede ind og delte din holdning med os.
Jo, tak.
Der er flere, der har skrevet. Therese fra Frederiksberg. 2 børn gang, 2 gange barsel. Det er logik for alle. Nielsen skriver, jeg har selv 4 børn, dog ingen tvillinger. Men jeg synes absolut, det er rimeligt, at man får barsel per barn. Der vokser jo også 2 børn op, som har mulighed for at arbejde og betale skat. Et helt arbejdsliv, siger Niels. Der er en her, der skriver, vi venter tvillinger. Jeg har en datter i forvejen. Det bliver rigtig hårdt. Det er urimeligt, at hvis vi havde fået pseudo-tvillinger, så havde vi fået barsel til begge. Hvorfor skal tvillinger straffes? Var det ikke børnenes statsminister, vi havde i spidsen for regeringen? Det er simpelthen grotesk, der er en, der skriver. Og det her forslag om forlænget barsel, det var altså oppe i Beskæftigelsesudvalget i går, og der er ikke opbakning til det fra alle partier. Til DR, der har Christoffer Aagaard Melson, der er beskæftigelsesordfører for Venstre, sagt, vi støtter ikke forslaget. Regeringen har stor sympati for borgerforslaget, og de udfordringer, der følger med, når man får flere børn ved fødsel, det er, der er dog ikke fundet finansiering til forslaget, og tvillingefamilier står generelt også i en mindre vanskelig situation end trillingefamilier, som et bredt flertal sidste år sikrede bedre muligheder. Jeg talte så med Christoffer Aagaard Melson, altså beskæftigelsesordføreren for Venstre, lige efter udvalgsmødet i går, lige inden han skulle videre til det næste møde, og jeg spurgte ham, om han havde ændret holdning, eller måske bare var blevet lidt klogere.
Jeg er helt sikkert, at jeg er blevet klogere, og det gør også indtryk, de fortællinger, som dem der i foretræde i dag, de kom med. Men og i forhold til, hvad vi kommer til at stemme her, når vi skal behandle borgerforslaget, der kommer det ikke til at ændre det. Men det betyder jo ikke, at vi ikke også tager de input med, som vi fik i dag videre, og som der ligger i borgerforslaget. For det er helt sikkert noget, vi skal kigge videre på, hvad vi kan gøre for den her gruppe.
Men hvorfor er det, at Venstre ikke vil stemme for forslaget om længere barsel til tvillingeforældre?
Jamen det er blandt andet fordi, at vi har ikke fundet finansieringen endnu til det, og fået diskuteret, hvordan det kan lade sig gøre. Og så skylder vi jo også i sundhedsvæsenet, hvor rigtig, rigtig mange områder er under pres, at vi også får holdt den her problematik, og hvilke muligheder man har eventuelt for at hjælpe de her familier på forskellige måder, og længden af, hvor meget ekstra barsel det eventuelt kunne være tale om, at vi får holdt det op imod mange af de andre udfordringer, vi har. Men der er ingen tvivl om, at der er en reel problemstilling for den her gruppe, som vi skal have kigget på, og så skal vi have diskuteret i dybden og fået boret ud en hel masse fakta, som gør, at vi kan træffe den bedst mulige beslutning i forhold til en løsning, som jo så også selvfølgelig skal afvejes imod alle mulige andre prioriteter for os, for andre grupper, der har det svært.
Ja, nogle af de udfordringer, dem kan jeg jo lige prøve at nævne. Ifølge en psykolog, Helle Birkholm Buch, så har tvillingeforældre en overhyppighed i belastningsreaktioner som stress, angst, fødselsdepressioner og decideret søvnmangel. Og så er der også noget, der peger på, at børnene de faktisk klarer sig dårligere. Skal vi ikke netop give noget mere barsel til de her mennesker, når de nu siger, at det er det her, der gør, at de får stress?
Det vil jeg ikke afvise, at vi skal, men det er noget, vi bliver nødt til at komme noget dybere ned i og få en grundigere debat om i forhold til, også imod andre grupper. Der er forskellige andre årsager, også er meget udfordret i den første tid, når man får børn. Det kan være ja, i forhold til en række ting, og der er nogle ting, som vi bare bliver nødt til at have gravet ud og dykket dybere ned i, inden vi er klar til at tage en beslutning. Og så skal vi også have den her evige ærgerlige debat om, at selvfølgelig at skal vi også have råd til det og finde de relativt mange penge, det her forslag, som det bliver fremlagt, det vil koste, hvis det er præcis den model, der skal indføres. Og det må vi jo så have en dialog med forskellige partier i Folketinget om, hvordan man eventuelt kan finde, hvis det er, at det er noget, vi skal gå videre med. Og det er jo et stykke arbejde, som skal gøres, inden vi eventuelt er klar til at tage stilling til, om vi skal gå ned ad det her spor.
Ja, for der er jo mange ting, der bliver foreslået til Folketinget, som ikke er finansieret fra starten af, så det er vel noget, I kan finde ud af ved at snakke om det?
Ja, og det er jo også derfor, at sige ja til noget, hvor vi ikke helt har båret regningen ud endnu, og kender konsekvenserne, også i forhold til alle de andre grupper, der banker på, der også gerne vil have, at vi finder finansiering til at imødekomme deres behov. Der synes vi jo, at vi har behov for, at vi tager en debat, også med Folketingets andre partier, i forhold til, hvordan det er, vi så finansierer, og hvad det er, vi så eventuelt ikke skal prioritere, hvis det er, at vi ikke vil finde ny finansiering, og vi skal prioritere det her. Der er selvfølgelig rigtig mange grupper, vi gerne vil gøre noget ekstra for, også den her gruppe. Og det synes jeg faktisk også, vi skal, og det gør indtryk, det vi hørte i dag. Formen og præcis, hvordan vi kan skrue det sammen, og hvordan det eventuelt kan gøres, det er så det, vi gerne vil bore noget mere ned i og arbejde videre med, inden vi eventuelt tager en beslutning. Mm.
Men det lyder jo lidt som om, at du hælder mere til, at der skal gøres noget, end at der ikke skal gøres noget. Så hvordan kan I stadigvæk sige, at I stemmer nej?
Jamen, jeg tror, blandt andet ud for de fortællinger, vi fik i dag, så tror jeg, der er nogen, i hvert fald tvillingforældre, vi skal gøre noget mere for. Der var tydeligvis nogle eksempler her på nogen, der er blevet fanget i nogle rigtig, rigtig uheldige omstændigheder, der har haft store konsekvenser for deres familier. Og når man hører den slags historie, så bliver man jo nødt til at tage det alvorligt også og kigge nærmere på det. Men inden vi siger ja til at udskrive en meget, meget stor regning, som det her er, så synes vi også, at vi skal have en mere grundig debat om det og have det belyst fra flere vinkler, og også have en debat om eventuelt, hvilken finansiering der er brug for, og hvordan den så kan fremskaffes.
Ja, for der er også nogle af de her tvillingeforældre, der har hørt dig sige, at tvillingeforældre står i en mindre vanskelig situation end trillingeforældre. De synes, det er en lidt gratis omgang, I har givet ved at give trillinge og endnu flere linge forældre ekstra barsel, men ikke at give det til tvillingeforældre, fordi der ikke er særlig mange, der får hverken trillinger eller firlinger eller femlinger om året, men der er knap 900, der får tvillingepar om året. Så det er jo netop der, man skal kigge.
Ja, og det er jo også, nu var det ikke, jeg er ikke ordfører på området, da Folketinget tog den beslutning. Men selvfølgelig var det jo en nemmere beslutning, fordi at det også økonomisk har langt, langt mindre konsekvenser i forhold til, at man jo så måske skal prioritere noget andet fra, hvis man gerne vil hjælpe en så stor gruppe som dem, der er tvillingeforældre. Så derfor var det selvfølgelig nemmere at gå ind og hjælpe trillingeforældrene. Og så selvfølgelig er der også nogle lignende udfordringer, både ved at være tvilling og trillingeforældre. Men objektivt set, så slider det jo også trods alt mere på kroppen at være trillingeforældre. Gennemsnit, der bliver de født noget tidligere også. Og der er jo også nogle rent lavpraktiske udfordringer, hvor det er lidt lettere. Jeg ved godt, det også kan være bøvlet og svært, og også alt er individuelt, alt efter, hvor tidligt børnene bliver født og den slags, for eksempel i forhold til at komme med i gang med amningen. Men alt andet lige, så er der jo nogle større udfordringer, for eksempel med at komme i gang med amningen og også at bære rundt på tre børn end på to børn, selvom jeg selvfølgelig også anerkender, at alt er individuelt efter den konkrete situation og hvordan starten på livet bliver. Og jeg anerkender også 100%, at det er hårdt at blive forældre til tvillinger, og at ud fra de historier, vi har hørt, at det også er et område, vi skal kigge på, om vi kan gøre mere på. Vi er bare ikke klar til at stemme for borgerforslaget nu, i forhold til, at vi endnu ikke har fået belyst nok, synes vi, i forhold til både finansiering og hvordan vi eventuelt tilbagebringer den, og hvordan vi prioriterer det op mod andre områder. Og så bliver jeg nødt til at løbe, fordi ellers kommer jeg for sent til min næste møde.
Okay, jeg havde lige et sidste spørgsmål, du må svare lige så sidste kort, spørgsmål. Du har lyst til. Det er, ja. Fordi der er jo nogen, der har knækket den her nød. I Norge og Sverige, der får man tildelt barsel efter, hvor mange børn man føder. Kan vi ikke bare gøre den samme model i Danmark efter dem?
Det må vi jo tage en debat om. Altså, det kan jeg også godt se nogle udfordringer i, og noget, der måske ikke altid er også heller en 100% færre model, fordi det alt også er nogle individuelle udfordringer i forhold til de enkelte børn. Men det er da en model, som vi kan kigge på og diskutere. Men den vil også kræve, at der er nogle partier, der sætter sig ned og så også er villige til at prioritere, hvordan det er, så vi finder pengene. Desværre er vi i en situation, hvor vi står for nogle meget, meget store udfordringer de kommende år, og derfor bliver vi også nødt til at snakke om, at når vi gerne vil bruge nogle flere penge på at hjælpe nogle grupper, altså skal vi også både finde pengene, og eventuelt skal vi prioritere anderledes. Og det er jo en øvelse, der også skal til, selvom man har lyst til at gå ned og trykke på den grønne knap, så er der også bare en virkelighed, der hedder, at der er nogle penge, der skal findes, hvis det skal lykkes.
Christoffer, tak fordi du var med. God arbejdsløst.
Ja, selv tak. Hej.
Så lød det altså for Christoffer Aagaard Melson, Venstres beskæftigelsesordfører. Ina fra Valby har skrevet, min mor fik 6 børn, min halvsøster fik 9 børn. I dag er den nye generation af forældre vist blevet lidt svagelige. Spædbørn sover jo det meste af tiden, og så skal de bare have lidt mad og rent tøj på. Hvad er det, der er så svært, siger Ina fra Valby. Claus, han er lidt på en anden galej. Det er vel simpel hovedregning. 2 børn er lige med 2 gange barsel. 3 børn er lige med 3 gange barsel. Børnene får heller ikke kun 1 plads i daginstitutionen. Og så er der flere, der peger på, at man skulle tage at finde finansiering, inden man kommer med sådan et forslag og komme med et forslag til, hvordan det skal finansieres. Og så når vi faktisk ikke rigtig mere af den her debat. Mahmoud, du har også lyttet med her. Men tusind tak, fordi du var med til at debattere det med os i dag.
Selv tak. Tak for det, at måtte komme.
Vi snakkes ved en anden god gang.
Tak. God dag.
I lige måde. Hej.
Du lytter til Ring til Radio 4.
I den her uge er der modeuge i København, men én ting springer i øjnene, nemlig manglen på de såkaldte plus-size mandlige modeller, altså mænd, der har lidt mere på sidebenene end de ellers klassiske, skarpt skårne, trænede mandlige modeller. Heller ikke på den internationale modeuge i New York, Milano, London og Paris, der er løbet af stablen den seneste måned, har man kunne ane ret meget andet end tynde mænd med sixpacks. Og det afspejler slet ikke tendensen blandt kvinderne, hvor plus-size-modellerne ofte og oftere dukker op på catwalken og i reklamerne. Ifølge en undersøgelse foretaget af modemagasinet Vogue Business havde mindre end 10% af de 77 brands, der præsenterede en herrekollektion for efterårs- og vintersæsonen 2022, en herremodel i plus-size-størrelse til at præsentere tøjet. Og i Danmark, ja, der har vi faktisk kun én eneste mandlig model, der er lidt større end gennemsnittet. Så har vi brug for flere mandlige plus-size-modeller, så flere mænd kan føle sig repræsenteret? Eller betyder det simpelthen ikke lige så meget for mændene, siden efterspørgselen blandt modehusene tydeligvis ikke er der? Det er det, vi skal debattere nu. Du kan ringe ind og dele din mening. 72 30 44 44 er nummeret. Eller du kan sende mig en sms til 14 24. Og inden vi går videre i den her debat, så kan jeg lige byde velkommen til dig, Kirsten Thomsen, 42 år, bor nær Thisted og arbejder med udviklingshemmede, og så er du fast lytter af programmet. Velkommen til.
Mange tak.
Synes du, det er et problem, at vi ikke så ofte ser mandlige plus-size-modeller?
Jamen, det var, jeg havde selv tænkt på det, før I nævnte det.
Nej, det er ikke noget, du har lagt mærke til, at hov, de er da godt nok vældig slanke alle sammen.
Nej, egentlig ikke.
Nej.
Det var ikke sådan rigtig et problem, der er blevet belyst før. Det er jo ikke noget, jeg sådan har tænkt på.
Nej, men er der brug for flere af dem? Sådan, altså, der går jo også nogle mænd rundt, der ikke ligner de der granitudskårende modeller. Altså, ligesom at kvinder har brug for repræsentation flere steder og i flere forskellige størrelser. Har mænd så ikke brug for det samme?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk for at skylde det. Jeg har talt med mine 5 sønner om det. Og de sagde, sådan er det bare. Så det er ikke noget, der sådan... Det gør også ikke dem på.
Nej, nej, nej. Jamen, Kirsten, jeg tror lige, vi skal have fikset noget lyd på dig, så du får lige lov at ligge lidt og lytte med på det næste. Det er nemlig et faktum, at der findes langt flere kvindelige plus-size-modeller end de mandlige. Men det er der en forklaring på, det siger lektor og kønsforsker Lene Bull Christiansen, der er blandt andet forsker i kropskultur. Velkommen til, Lene.
Tak skal du have.
Hvad er i din optik årsagen til, at vi ikke ser lige så mange mandlige modeller, der vejer lidt mere end gennemsnittet?
Jeg tror, der er flere forskellige forklaringer. Den første forklaring er jo, at tøjmærkerne ikke i samme omfang promoverer plus size tøj til mænd eller til dem, der er maskuline, på samme måde, som de gør til feminine. Og det vil sige, at kvinde plus size linjerne naturligt har en efterspørgsel efter modeller. Så selve det her med antallet af modeller, det hænger jo sammen med tøjbranchen helt generelt.
Mm.
Men på den sådan bredere palette, der kan man måske sige, at det handler ret meget om, hvad det er for nogle kropsidealer, der har hersket for mænd, og hvad det er for nogle kropsidealer, der hersker for mænd nu. Og der er plus size måske mere konservativt, end det er for kvinder helt generelt.
Mm. Den amerikanske plus-size-model Stephen Green, han mener, at branchen er tilbageholdende med at give plus-size-mandlige modeller en større platform, fordi den ikke har forstået værdien af modellerne endnu, og ikke tror på, at det sælger. Han siger sådan her, jeg tror, at hvis plus-size-mænd blev betragtet som samme måde som plus-size-kvinder, så ville min arbejdsmængde tredobles. Sådan sagde han til Politikken for nylig. Har han en pointe i det? Mm.
Ja, altså modebranchen generelt retter sig jo meget imod et ungt publikum, kan man sige. Mm. Og især sådan modetøj til mænd retter sig mod et yngre publikum, hvor at kvinder generelt et godt stykke op i alderen bliver ved med at interessere sig for mode, og også hvis man har en eller anden form for karriere, hvor man skal se pæn ud, også bliver nødt til at følge med i forskellige modetrends. Der er der jo i højere grad for mænd sådan nogle nærmest en uniform, man bare kan tage på, alt efter hvilken branche man er i. Jeg arbejder jo for eksempel på et universitet, og her kan jeg da se, at mine mandlige kolleger, jamen altså de møder op i et par kopperbukser og en skjorte, og så er det så fint. Mens man kan se, at de yngre mænd jo er mere og mere både kropsbevidste og modebevidste. Så jeg tænker også, at modebranchen på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at vågne op og indse, at der er faktisk et marked for mænd, der gerne vil være flotte, når de er tykke, og ikke har lyst til bare at krybe i noget konservativt tøj.
Mm. Men man kan også sige, at markedet jo ikke er så stort for lige præcis den her gruppe af mænd. Har det noget at gøre med, at markedet har taget en beslutning, eller er det bare sådan, at kvinder bare går mere op i deres udseende?
Altså, det er jo en vekselvirkning, kan man sige. Altså, der er jo sket rigtig, rigtig meget på plus size siden her for kvindetøj de sidste 10 år. Altså, hvis man har været tyk længere end det, så kan man huske en tid, hvor at det blev antaget, at hvis man var tyk, så var det eneste, man havde lyst til at gå i, det var noget, der lignede et gardin eller et villatelt. Hvad hedder det? Så tykke kvinder kan også godt huske, hvordan det var en tid før, at der faktisk før at branchen opdagede, at der faktisk var et marked at udfolde her. Og jeg tænker, at på samme måde, så kommer markedet til at være nødt til at indse, at tykke mænd også gerne vil se pæne ud.
Men når nu det ikke er så stort, altså er det et problem, at der er så få mandlige plus-size-modeller, når nu markedet heller ikke rigtig er så stort?
Altså, jeg tænker, især for unge mænd og drenge, der er der jo begyndt at komme nogle meget mere snævre kropsidealer. Man skal være trænet og slank og så videre. Og det har man selvfølgelig altid skullet, men der har alligevel for mænd måske været en lille smule mere rum for at være tyk, end der ser ud til at være nu. Og det betyder jo også, at unge mænd og drenge går mere op i deres udseende, går mere op i mode og den slags ting. Så det vil sige, at jeg tror, at når vi sådan kigger fremad, så kommer det her til at være vigtigt for dem. Både i forhold til at have nogen at spejle sig i, have nogle idoler, men også simpelthen en adgang til at kunne udtrykke sig.
Mm. Så er der også behov for nogle flere mandlige influencer og andre forbilleder, der tager kampen op med mere repræsentation af flere forskellige kroppe? Er det også der, vi skal hen?
Det er jo i hvert fald noget af det, der har været og er drivende i forhold til at normalisere den tykke kvindekrop, kan man sige. Der er rigtig mange, for eksempel aktivister på sociale medier, som gør et kæmpe arbejde for at repræsentere den tykke kvindekrop. Og der er ikke lige så mange mænd, men der er jo selvfølgelig nogle få. Herhjemme i Danmark kan man for eksempel pege på kunstneren Thor Hallas, som ganske for nylig har været model for Mads Nørregård. Så det vil sige, at der begynder at ske noget.
Mm. Men modehusene har vel også et ansvar, hvilket tøj de laver og hvilke modeller de bruger. Er det også dem, der skal til at i gang, hvis der skal ske noget?
Ja, altså det er jo en vekselvirkning, kan man sige. Altså, det er svært at bevise, at der er en efterspørgsel, hvis der slet ikke er noget at købe, fordi så køber folk jo det, der er. Men modehusene har selvfølgelig et ansvar, og på samme måde som at man før i tiden havde den der idé om, at man som mainstream modehus ikke ville associeres med de tykke, fordi at det var pinagtigt. Det var jo for eksempel Abercrombie & Finch, som sagde det lige ud. Så man begyndte at tænke anderledes i modehusen i forhold til tøj produceret til feminine, og på den samme måde. Så er det min sådan hoved på blokken forudsigelse, at det kommer også til at ændre sig for mænd. Det går åbenbart bare langsommere, end det gør for kvinder.
Mm. Line Buhl Christiansen, tak fordi du vil være med i Ring 34.
Velkommen.
Lektor og kønsforsker, der blandt andet altså forsker i kropskultur ved Roskilde Universitet. Og så har vores lytter Kirsten Thomsen jo siddet og lyttet lidt med også her. Kirsten, jeg håber, vi har fået lidt bedre lyd på dig, så vi kan høre, hvad du siger. Det vil vi jo så gerne. Men Kirsten, hvorfor tror du, der ikke har været lige så meget fokus på det her med modellerne blandt mændene?
Jamen, det er jo svært at svare på. Altså, som forskeren hun sagde, så har der ikke været efterspørgsel, men eller de har købt det, der var at købe. Så ja, jeg ved ikke, om mænd har brug for repræsentation på samme måde som kvinder indenfor. Og jeg ved ikke, om de går op i mode på samme måde. Mm. Og som hun også sagde, så er der uniformer til det meste mænd, de laver. Eller hvordan skal man sige? Yeah. Altså som hun sagde, hendes kolleger, de mødte bare op i. Jeg havde nu egentlig forestillet mig, at universitetslektor, de havde noget andet på, end min skjorte. Nå, ja, men det har de nok. Ja, jeg tror, det er nemmere for mænd. Eller også er det mere kedeligt. Det har jeg selv oplevet også, mens mine børn var små. Altså, der var jo 1000 ting at vælge mellem til piger og drenge. Der var så den blå eller den grønne. eller den gule, hvis det gik helt højt. Altså, her tror jeg bare lidt kedeligere, og jeg tror, de har det sådan for koncentration.
Så. Nej. Ja. Har du været glad for at se, at der er nogle kvindelige modeller med lidt mere på sidebenene, der sådan begynder at vinde frem?
Jeg ved ikke, om jeg har været glad for det. Jo, altså, det er da fint. Altså, jo, jeg synes, det er udmærket, at der er flere forskellige kropstyper, der har fået lov at vinde indpas.
Ja. Ja. Kirsten, vi snakker videre efter nyhederne, men de er der lige om lidt, så jeg nu ser at lige lægge dig på linjen igen. Men jeg skal nok vende tilbage til dig. Du er så meget velkommen til at dele din holdning til det her emne. Har vi brug for flere mandlige plus-size-modeller, så flere mænd kan føle sig repræsenteret? Det er det, det handler om lige nu. Eller betyder det måske bare ikke lige så meget for mændene, siden efterspørgselen blandt modehusene tydeligvis ikke er der lige nu? Du kan være med til at debattere det her emne ved at ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms på 14 24. Så vender vi et par stykker af de sms'er, der allerede er kommet efter nyhederne. De kommer her klokken.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor vi taler om plus size mandlige modeller i forbindelse med modeugen, der løber af stablen i København i den her uge. Eller måske retter manglen på de her mandlige plus-size-modeller. I Danmark har vi i talende stund kun én mandlig model med lidt mere på sidebenene end de ellers meget tynde og veltrænede mandlige modeller. Og jeg har spurgt for dig af samme grund, om vi overhovedet har brug for flere mandlige plus-size-modeller, så flere mænd også skal føle sig repræsenteret i modebilledet. Eller betyder det måske bare ikke lige så meget for mændene, siden efterspørgselen blandt modehusene tydeligvis ikke er der lige nu. Du kan ringe ind og dele din mening. 72 30 44 44 er nummeret. Hvis du vil ringe, hvis du hellere vil sende en sms, så skal du sende den afsted til 14 24. Og det har Finn gjort. Han skriver, som plus size mand og lærer er min erfaring, at vi mænd må tåle meget mere end kvinder. Gud nåde og trøste mig, hvis jeg antyder noget om en kvinde eller piges vægt. Selv skal jeg dog dagligt tåle kommentarer om min vægt, prik i maven med mere. Her er der ikke ligestilling, skriver Finn. Og vores faste lytter, Kirsten Thomsen, hænger også med på linjen. Kirsten, jeg kunne bare godt lige tænke mig at vende med dig, inden vi skal videre. Du er selv gift og har 5 sønner med din mand. Vil du ønske for dem, at der måske var mere fokus på repræsentation i form af forskellige typer af mandekroppe?
Jeg synes, mænd er meget mere accepteret nu, selvom Finn, han føler, at der bliver prikket til ham. Der har jeg en modsat opfattelse, at det mere sådan er kvinders vægt, der bliver lagt vægt på, hvis man kan sige sådan, en mænd. Altså, jeg synes, det virker sådan generelt i samfundet, som om det er lidt mere accepteret, at mænd har lidt mere på sidebenene, som du siger, det, end kvinder.
Mm. Men måske ikke så meget i modeverdenen, tænker jeg, siden der ikke er så mange af dem.
Det er nok lidt forkert, fordi jeg er ikke sådan vildt ikke interesseret, men hvad skal man sige det? Jeg går ikke så meget op i modeller og mode.
Nej.
Nok, fordi jeg selv... Ja, jeg har jo ikke været i den modegruppe, fordi jeg selv er plus size. Så.
Og hvad med dine børn? Altså, tænker du, de kunne have godt af at se nogle forskellige kroppe? Jeg ved ikke, om de går op i mode, eller det er jo nogle gange sådan nogle unge drenge, der gør det. Altså, ja. Vil det være godt for dem at se, at ja, der findes forskellige kroppe, jeg behøver ikke at være hugget ud i granit?
Ja, selvfølgelig er det. Mm. Altså, jeg synes, det er bedre med flere forskellige.
Mm.
Ja.
Kirsten, du får lov at hænge på. Jeg skal nemlig tale med Danmarks eneste mandlige plus size model, der er knyttet til et modelbureau i Danmark. Faktisk så kalder han sig selv over modbureauet ham ikke engang plus size model, men bare en model på lige fod med alle andre kollegaer i branchen. David Nielsen, model ved modelbureauet Unique Models. Velkommen til.
Okay. Godmorgen.
Godmorgen. Du har jo ikke fået nogen jobs her under modeugen. Hvordan er udbuddet af jobs egentlig generelt for dig i forhold til andre mandlige kollegaer, du har?
Jeg ved ikke, hvor mange jobs min gennemsnitlige mandlige kollega får, så det tror jeg, det er svært at sige. Men for mig selv har det været ret tyndt her det seneste års tid.
Mm. Hvorfor tror du, det er det?
godt bud er, at der er et større udvalg af mandlige modeller uden for Danmarks grænser. Så, så hvis de skal bruge et særligt look til deres, til deres billeder, så hører de en ind, som de synes, der passer bedre til dem. Og der er måske bare ikke altid noget i den kasse.
Mm. På grund af din størrelse, eller hvad tænker du?
Nej, altså, når jeg går ud og får taget billeder, så er de jo godt klar over, hvor stor jeg er. De får tilsat min mål og så videre. Mm. Så det er jo så, fordi at jeg har nogle kolleger, der er i samme vægtklasse, men de sidder måske bare i Tyskland eller England, Frankrig og så videre.
Ah. Ja. Ja. Men når du så bliver booket, hvad er det så for en type kunde, der booker dig?
Jamen, altså, primært så er jeg ude til sådan helt standard e-commerce jobs, som jeg tror er ligesom dagen af vejen for de fleste modeller i 2023.
Det er du lige nødt til at forklare. E-commerce, hvad er det for?
E-commerce, det er, hvis du går ind på, lad os sige, en hjemmeside og vil købe noget tøj, det kan være H&M, Zalando, Jack & Jones osv., så går du ind, og så finder du et stykke tøj, og der står typisk en model og præsenterer det stykke tøj der. Det kalder man for e-commerce. Hmm.
Så hvis jeg var mand og skulle have en størrelse 48, så kunne det godt være dig, der dukkede op på min Zalando der. Det er sådan noget, du
har.
Ja, okay. Du har jo nogle kollegaer, som du siger, rundt omkring i verden, der måske er bedre placeret i forhold til at blive booket end dig. En af dem, det er den amerikanske model, Stephen Green. Han sagde sådan her til Politiken for nylig: det er vigtigt at have plus size mandlige modeller, simpelthen fordi plus size mænd findes. Mænd i store størrelser vil gerne se sig selv repræsenteret inden for mode. Vi vil se, hvordan tøj passer og ser ud på vores kropstyper, og vi sætter også pris på kvalitet og moderigtigt tøj, siger han. Har du de samme tanker som Stephen Green om det job, du har der?
Ja, der er jeg ikke uenig. Jeg ligesom Kirsten, går jeg heller ikke super meget op i mode til mig selv. Så jeg tror, jeg mærker det ikke så meget på egen krop, men jeg er klar over, at der er nogen, for hvem det er langt vigtigere, end det er for mig. Og de ønsker at se sig selv repræsenteret derude.
Mm. Hvordan er det at være den eneste mandlige plus-size model i Danmark egentlig?
Det ved jeg ikke. Jeg er bare mig selv, så jeg tænker ikke specielt meget over lige præcis den stilling det meste af tiden.
Nej.
Men jeg er klar over, at det er tilfældet. Men langt hen ad vejen, så er jobbet for mig præcis det samme, som det er for både mine andre mandlige og kvindelige kolleger, som bare er en lille smule slankere.
Mm. Og når man så tænker på, at der er jo mange kvindelige plus-size-modeller, der er kommet til her de seneste år, det er blevet meget mere almindeligt og accepteret for kvinder at fremstå som lidt større, også på catwalks over hele verden. Når din gruppe, altså de mandlige plus-size-modeller, alligevel stadigvæk er så underrepræsenteret, har du nogen tanker om det? Altså, burde det være anderledes, eller kan du godt forstå, det er sådan?
Jeg ville da gerne se, at det var ligevægtigt, eller i hvert fald, at der var lidt mere til drenge som mig. Men det er ikke sådan, det ser ud lige nu. Men jeg tror også, at der kommer langsomt ligesom en revolution i, hvordan det ser ud. Nu går kvinderne forrest, og så håber jeg, at vi mænd følger med bagefter.
Mm. Hvorfor tror du, det er sådan, at det er blevet accepteret, at kvinder gerne må være lidt større inden for modebranchen også, men der er vi ikke rigtig nået til endnu?
Jeg tror, det handler om, at modebranchen i det store hele nok mere er skiret mod kvinder. Der er en masse stærke kvinder, der er også ligesom sidder i nogle af de højere positioner og ligesom styrer, hvor debatten går hen. Så hvis de kvinder, der på en eller anden måde er interesseret i mode, ligesom hæver deres stemmer omkring det, så tror jeg også, at det bliver taget op. Og der tror jeg måske bare, at mændene ikke giver sig til udtryk på samme måde.
De er ikke så åbenmundet omkring deres sådan rettigheder, eller hvad de har lyst til at drive det til, eller hvad?
Nej, jeg tror, der mangler lidt der. Nu sætter I lidt fokus på det nu, så det kan være, at det giver et af de små skub, der skal til for at få stenen til at rulle.
Bliver du en af dem, der går ud og råber højt og siger, flere af mig på katalogen?
Nej, det tror jeg ikke. Nej. Altså, jeg vil rigtig gerne have arbejdet for at gøre det, og sådan, men jeg har ikke svært ved at finde tøj til mig selv i sidste ende. Jeg er heller ikke så bekymret over, hvordan jeg ser ud. Så jeg tror ikke, jeg kommer til at råbe højt om det. Men hvis der er nogen, der råber højt om det, og det så ligesom skubber gang i en debat og så videre, så vil jeg heller ikke skulle sige mig fri fra at deltage i det.
Så er du klar til at gå med i optoget, når det kommer?
Ja, helt sikkert.
Ja. David Nielsen, tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig i dag.
Ja, velbekomme. God dag.
I lige måde. Altså model ved modelbyrået Unique Models og hvad vi kan kalde Danmarks eneste plus-size mandlige model. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvad du tænker om det her. Sidder du derude? Måske som en mand, der føler dig underrepræsenteret af modebranchen, så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig. Skal vi have flere mandlige modeller i plus-size størrelser? Har vi overhovedet brug for dem, så mændene kan føle sig repræsenteret? Eller betyder det måske bare ikke lige så meget for mænd, siden at modehusene jo altså ikke rigtig føler behov for at booke de her plus-size-modeller? Daniel, han har skrevet ind, jeg er normalvægt. Jeg bliver da også drillet, fordi jeg er tynd og en splejs. Så den går begge veje, især i håndværksbranchen. Der er en rigtig mand en, der vejer plus 100 kilo, men jeg tror, mænd er bedre til at acceptere deres vægt og tåle lidt prik i siden, siger altså Daniel. Men Kirsten, du fik jo også lov til at lytte med her på Danmarks eneste plus-size mandlige model. Har du sat nogle tanker i gang hos dig?
Ja, det var lidt pludseligt at høre en model, der ikke rigtig gik op i mode.
Ja, han var enig med dig. Det gik han ikke så meget op i det der.
Nej. Ja, jamen, jeg tror da, det kommer lige stille nu, når de er begyndt at have. Ja, der er jo ikke mange i Danmark, kunne høre. Så jeg ved ikke, om mænd har behov for det.
Nej.
Hvis man kan sige sådan.
Det vil tiden måske vise, om vi har brug for flere mandlige modeller. Det kom jo også lidt langsomt med kvinderne, så det kan være, det er det samme med mændene. Kirsten, tak fordi du var med til at snakke med os om det her i dag.
Det var fedt.
Og så tænker jeg, at vi skal videre til det næste emne på dagsordenen i dag.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Hvis man har hostet i 3 nætter i træk, men da godt sådan nogenlunde kan hænge sammen i løbet af dagen, så kan man ringe. Skal man så ringe til vagtlægen, eller skal man se tiden an og ringe til sin egen læge dagen efter? Og hvad hvis ens barn har feber, men er kommet til at komme i kontakt med, og man vil godt, det vil godt have lidt saftevand og en ispind? Skal man så ringe til vagtlægen, eller stå det igennem sammen med barnet? Mange er tilsyneladende i tvivl, og det betyder altså, at akuttelefonen i Region Hovedstaden, den der bare hedder 1813, og som du helt sikkert har hørt en hel masse om, især hvis du bor i hovedstaden, får en masse opkald, der slet ikke hører til i kategorien akut, som de altså skal, hvis du skal ringe til 1813. Faktisk er hver tredje opkald til 1813 ikke akut. Det svarer ifølge Region Hovedstaden selv til ca. 300.000 opkald om året. Og det presser det sundhedspersonale, der passer telefonerne, som risikerer, at der sidder en alvorlig syg i telefonkøen, mens de snakker med en, der bare er lidt snottet. Problemet, det er særligt stort i weekenderne, og derfor så kan man lige nu i tv og på sociale medier møde en kampagne, der skal bringe antallet af ikke-akutte opkald ned. Kampagnen giver eksempler på, hvad man ikke skal ringe til 1813 med. For eksempel, og det er sådan små klistermærker, der er alle steder, det hedder akuttelefonen, og ikke jeg har glemt at forny min recepttelefonen, eller det hedder akuttelefonen, og ikke det passer mig bedst at ringe uden for arbejdstidtelefonen, eller mit barn har været snottet i en uge, eller jeg vidste ikke, at jeg kunne ringe akut til min egen læge, og jeg orker ikke at vente til min egen læge åbner i morgentelefonen. Og det er nye toner fra 1813, hvor man i starten specifikt sagde til folk, at intet var for småt til at ringe ind om. Det har altså åbenbart ændret sig. Derfor vil jeg spørge dig i dag, har 1813 ret? Er vi blevet lidt for pyldret og hurtige til at ringe til akuttelefonen, i stedet for at kigge efter hjælp andre steder? Og kunne den lange kø måske i virkeligheden afhjælpes ved, at flere lige kiggede sig for på nettet, i stedet for, som 1813 altså opfordrer til, inden de greb telefonen for at sidde i kø? Du må meget gerne skrive ind til mig. Nummeret det er 1424, hvis du vil skrive, og så kan du også ring herind på 72 30 44 44. Og til at hjælpe mig i gang med at snakke om det her sidste emne i dag, så har vi vores faste lytter, Thomas Folmer Bertelsen, med 23 år og læser til spildesigner i Odense. Velkommen til, Thomas.
Jo, tak.
Er vi for pyldret? Er vi blevet for hurtige til at ringe til akuttelefonen, i stedet for at sidde og kigge efter hjælp andre steder?
Altså, som akuttelefonen jo selv siger, så er det hver tredje person, der ringer angående noget, der ikke er akut. Og de siger også selv, at det kan godt være, at i starten, der var der ikke noget, der var for småt. Men ting ændrer sig jo med tiden. Så hvis ting ikke er akut, så skal man lade være med at ringe. Så jeg vil mene, at en tredjedel af befolkningen måske er forpyldret. Mm. Men det er heller ikke, som de selv siger, især Jonas Ebert, er det jo, at de opfordrer ikke, at man ikke skal ringe. De opfordrer bare til, at man går ind og kigger på deres hjemmeside og ser, om det er akut, eller man skal vente til egen læge.
Ja, ja. Altså, Jonas Ebert er direktør i Region Hovedstadens akutberedskab, hvis bare lige dem, der ikke lige ved, hvem han er.
Ja.
Kunne den her lange kø afhjælpes ved, at der var flere, der kiggede sig om på nettet og prøver at selvdiagnostisere lidt, inden de satte sig i kø hos 1813?
Jamen, det tænker jeg. Fordi altså, hvis man nemlig kigger på deres data, så er det hver tredje, der nemlig ringer angående noget, der ikke er akut. Så jeg vil mene, at det helt klart kunne hjælpe på køen.
Jeg kan oplyse, at køen på 1813 lige nu er under 5 minutter, og det plejer at blive sådan lidt værre senere på dagen. Især der, hvor folk de får fri fra arbejde. Det er den der med, at det hedder akuttelefonen, og ikke, jeg har ikke tid til at ringe, mens jeg er på arbejdetelefonen. Og så har de sådan nogle kategorier, hvor man kan trykke ind og se, når man jeg er syg. Okay, jeg trykker på, jeg er syg, og så ser vi, hvad der sker. Så kommer jeg ind, så kan jeg trykke på feber, forkølelse, så er der noget med maven, der er også noget med tandpine. Lad os prøve infektioner. Ja. Og så kan jeg gå ind, jeg har fået et flåtbid. Lad os prøve det. Det er måske ikke lige flåtsæson lige nu. Og så står der lidt information om, hvad man så skal gøre. Der står blandt andet her, at hvis det bliver større end 5 kroner, så skal du kontakte egen læge eller akuttelefonen 1813, og så kan du kontakte din egen læge på sådan og sådan forskellige tidspunkter af dagen. Det er jo temmelig nemt, selvfølgelig, Thomas, hvis man går ind og kigger på 1813 hjemmesiden på den måde. Men kan man ikke også, er der ikke mange ting, det man har behov for at tale med en læge om, og har man så ikke ret til det?
Jo, altså jeg vil ikke sige, at folk er forpyldret til, at de skal passe på med at ringe ind. Så jeg tror måske, det grundlæggende problem kunne være, at der måske ikke er en telefon, som folk kan ringe ind til angående ting, som måske bare kunne bekymre folk. Men det er jo en anden diskussion med, at vi så mangler erfarne sygeplejersker, der bliver uddannet i at arbejde med telefonen.
Mm. Har du nogensinde selv ringet til en akuttelefon eller til vagttelefonen?
Nej, jeg kan ikke lige erindre, at jeg nogensinde selv har ringet ind, men jeg også generelt meget dårligt til overhovedet at ringe ind til lægen.
Mm.
Så jeg er måske ikke lige den bedste person at kigge på det felt.
Ja. Men altså, hvis man nu har et lille barn, og man er meget bekymret, og de her ting, kan du så ikke forstå, at man jo selvfølgelig tyr til den hjælp, der måtte være, også selvom man tænker, det kan godt være, det bare for en sikkerheds skyld, men så har jeg det mindste gjort det.
Jo, det kan jeg 100% forstå, men derfor synes jeg stadig, det er et godt budskab med, at man lige kan kigge ind og så se, hvad det går ud på. Og som de også selv siger, de opfordrer ikke til, at man ikke skal ringe. De opfordrer bare til, at man lige kigger deres hjemmeside igennem.
Mm. Jamen, Thomas, vi taler videre, du og jeg, om det her det næste lille halve times tid. Men lad os endelig få lidt flere ord på det her. Fordi mange er tilsyneladende i tvivl om, hvornår noget er akut nok til at ringe til 1813, og hvornår det er bedst at lede andre steder først. Faktisk så er hver tredje opkald til 1813 ikke akut, og det er et stort problem, særligt i weekenderne, at der er så meget pres på. Og der kører jo altså den her kampagne lige nu, både på tv, men også på sociale medier, det kan være, du er støttet på den, som skal få flere til at lade være med at ringe ind med ikke akutte ting. I videoen, der træder en mand ind i en kø af opkastende, hostende og blødende mennesker. Selv er han ikke så syg. Det er bare noget udslidt. Og ind bag køen manifesterer sig så en cyklist, der er kommet slemt til skade.
Fordi jeg har sådan noget irriterende udslidt.
Mere end hver tredje opkald til akuttelefonen 1813 er ikke akut. Tjek 1813.dk, før du ringer, eller gå til egen læge. Så gør vi sammen køen lidt kortere.
Og kampagnen, den er altså nødvendig, hvis man skal gøre op med, at alt for mange ringer og presser det personale, der tager telefonerne, det siger Jonas Ebert, der er direktør i regionen Hovedstadens akutberedskab.
Ja, vi synes, det er et godt tidspunkt at investere i en kampagne nu. For det første, så må vi sige, at sundhedsvæsenet er, sådan som det ser ud i øjeblikket, sådan at vi ikke kan tiltrække nok sygeplejersker, både til os i akutberedskabet, men i virkeligheden også til hele hospitalsvæsenet. Og derfor så er det værd at investere i at få hjulpet borgerne hen andre steder, hvis man kan hjælpes der. Og det tror vi ikke, vi har været tydelige nok om, hvad man egentlig kunne gøre, og hvornår man skulle bruge 1813. Og det er det, vi prøver at sætte fokus på nu med kampagnen.
Og 1813's kampagne, den ligner til forveksling noget, man så i Nordjylland i 2018. Det var en kampagne, der hed Ring Rigtigt. For ligesom nu, så handlede den kampagne også om at få nordjyderne til at tænke sig en ekstra gang om, før de ringede til vagtlægen eller 112. Den nordjyske kampagne er blevet fornyet et par gange undervejs, for der er stadig brug for at minde folk om, at alt ikke skal klares med et opkald til en akut telefon. Det fortæller Dina Høngård i en mail til os. Hun er praktiserende læge i Hjørring, og fordi hun passer det arbejde, hun har, så har hun altså ikke mulighed for at være med i radioen lige nu. Hun sidder familie og svarer telefoner og tager med patienter og alt muligt. Men hun er også formand for lægevagten i Nordjylland og næstformand i PLO, de praktiserende lægers organisation i Nordjylland, og det er på den baggrund, at hun skriver sådan her til os. Vi oplever, at patienter ringer med gener gennem flere dage, hvor de med fordel kunne have kontaktet egen læge tidligere i forløbet eller ventet til næste dag. Lægevagten har ikke adgang til journalen ved egen læge og skal heller ikke have det. Lægevagten kan heller ikke sætte gang i nærmere undersøgelser som for eksempel blodprøver. Og så siger hun også, vi hører også argumentet om, jamen, jeg har jo været på arbejde, og det er et tegn på, at man ikke har været så syg, at man har været nødt til at blive hjemme. Ja, det var noget, der kunne tegne på, at det måske ikke var så akut i hvert fald. Så skriver hun også, har man for eksempel slået sin hånd eller sin fod og mistænker et brud i finger, fod eller ankel, kan det vente til dagen efter ved egen læge, som kan vurdere og eventuelt sende videre til røntgen og skadestue i dagstid. Dette er også en fordel for patienten, så de ikke sidder i timevis om aftenen og om natten, hvor bemandingen både i lægevagten, i røntgen og i skadestuen er nedsat sammenlignet med i dagtid. Og så skriver hun, det er en stående joke, at folk siger, at lægevagten siger bare, at du skal tage to panodil og ringe til egen læge. Virkeligheden er, at vi kontaktes af patienter med smerter i ryg, ben og arme, som ikke har taget smertestillende eller har taget det for mange timer siden, som for eksempel oplyser, at de ikke er så meget for at tage piller. Grænsen for at kontakte lægevagten ligger nogle gange lavere end grænsen for at tage smertestillende, hvilket man som vagtlæge kan undres over. Ja. Og det er altså det, vi taler om i dag. Den her kampagne, den kører altså i København lige nu for 1813 akuttelefonen, eller i hovedstaden, selvfølgelig i Region Hovedstaden, som altså skal prøve at få færre til at ringe ind med ikke akutte problemer. Men er den okay, den her kampagne, synes du? Er vi blevet for pylret og for hurtige til at ringe til akuttelefonen, i stedet for at kigge efter hjælp andre steder? Eller er det måske lige at stramme den lidt meget? Kunne den her lange kø måske i virkeligheden afhjælpes ved, at flere kiggede sig om på nettet, inden at de greb telefonen for at sidde i kø hos 1813? Du er meget velkommen til at ringe ind. 72 30 44 44 er nummeret herind. Du kan også sende en sms til 1424. Det kunne jo være, at der var nogen, der sad derude og havde erfaringer med 1813-telefonen og kunne fortælle os om, hvordan det egentlig er. Og hvad de så ringede ind? Var det akut, eller var man bare lidt i tvivl måske? inde på akuttelefonens hjemmeside. Det er den, de henviser til, at man skal begynde at bruge lidt mere. Også i den her reklame, jeg lige spillede der et klip fra, der står den her mand med udslettet på armen så og venter. Og på et tidspunkt, så viser der sig en sidevej væk fra køen, som leder hen til 1813.dk. Og det er altså der, de rigtig gerne vil lede nogle flere mennesker hen. Der kan man komme ind, og så er der de her kategorier, jeg er syg, eller jeg har en akut skade, eller mit barn er syg, eller har en akut skade. Og så kan man trykke sig ind, og så er der nogle forskellige bud på, hvad du kunne fejle. Og så står der nogle bud på, hvad du kunne gøre. Hvis du nu for eksempel her har fået en forbrænding, svære og lette forbrændinger. Hvis du ringer til 1813 med en forbrænding, så vil du blive bedt om at sende billede eller video af skaden. Og hvis du har fået en alvorlig forbrænding, så må du gerne ringe. Ellers så skal du altså vente til din egen læge åbner. Så der er en masse information at finde derinde. Men er det nok? Og er vi måske blevet en lille smule for hurtige til at ringe til akuttelefon? Det er det, jeg gerne vil høre fra dig. Du skriver en sms til mig på 1424. Hvis du har lyst og har en holdning til det her, måske nogle erfaringer med 1813 akuttelefonen, eller du kan ringe ind 72 30 44 44 er nummeret herind. Så vender vi tilbage til det her efter nyhederne om akuttelefonens nye kampagne, der altså skal få færre til at ringe ind med ikke akutte skader, som er det, der er hele formålet med den. Det er efter nyhederne.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og lige nu, der handler det om en ny kampagne for Region Hovedstadens akuttelefon 1813. For rigtig mange er i tvivl om, hvornår noget er akut nok til at ringe til akuttelefonen. Og sidder måske med tanken om, at jeg må hellere ringe en gang for meget. Men den nye kampagne forsøger at luge ud i antallet af opkald, som egentlig ikke er akutte. Ifølge Region Hovedstaden er hver tredje opkald til 1813 nemlig ikke akut, og det svarer ifølge Region Hovedstaden til ca. 300.000 opkald om året. Og det presser dem, der sidder og tager telefonerne med opfordringer, som det hedder akuttelefonen, og ikke jeg har glemt at forny min recepttelefonen. Så forsøger man altså nu at få folk i højere grad til at benytte 1813 til de akutte ting, i stedet for at ringe som en automatreaktion. Og det er nye toner fra 1813, hvor intet tidligere var for småt til at ringe ind om, men det har altså ændret sig. Og det er især i weekenderne, at 1813 akuttelefonen er presset. Og derfor vil jeg gerne høre dig. Synes du, den her kampagne er i orden, eller er vi blevet for pyldet og for hurtigt til at ringe til akuttelefonen, i stedet for at kigge efter hjælp andre steder? Eller er det måske lige at stramme den lidt for meget på den måde at formulere sig som, det hedder akuttelefonen, og jeg vidste ikke, at jeg kunne ringe akut til min egen lægetelefonen. Og Jonna fra Hillerød på 41 har ringet ind til os. Jonna, du har måske et lille løsningsforslag på det her, har jeg hørt.
Det er i hvert fald rigtigt, det har jeg da.
Mm, må vi høre?
Jeg er så heldig, så jeg er ansat på private apotek, og jeg står jo gerne dagligt og gør mit allerbedste for at hjælpe folk i den rigtige retning. Mm. Og man kan sige, man har jo mulighed for, alt efter hvilken medicin det er, man mangler, men rigtig meget medicin kan jo genordineres.
Så jeg skal bare lige forstå, hvad er det, I kan gøre derude, hvor du arbejder, for at undgå, at der er flere, der ringer til 1813, når de ikke skal?
Jamen, altså, man kan sige, vi er jo som en del af uddannelsen, når man arbejder på apotek, er jo at kunne rådgive om fra forkølede næser til hjertemedicin stort set, ikke?
Mm.
Og så er der rigtig meget medicin, som i forbindelse med, at der er blevet lavet den her behandlerfarmaceutordning, så kan man få lavet en genordination. Det koster selvfølgelig et lille beløb, fordi at vi jo så går ind og tager ansvaret for at lave en recept. Men står du og mangler p-piller, det er jo i hvert fald en ganske glimrende løsning.
Okay, så man kan faktisk godt gå til jer, hvis man er blevet ramt af det her budskab, det hedder akuttelefonen, og ikke jeg havde ikke fået fornyet min recepttelefonen. Der kan man gå til jer.
Præcis. Ja, lige præcis. Men der er jo selvfølgelig regler, altså man kan jo ikke gøre det gentagende gange. Mm. Altså, det står jo, der er jo også et eget ansvar for at sørge for, at man sørger for at have sin medicin.
Ja.
Men og der kan man jo sige, at rigtig mange steder, der kan man jo også online gå ind og se, hvad har jeg egentlig liggende på receptserveren. Og så kan man faktisk også få meget af det bestilt. Mm. Så man bare skal hente det på apoteket, så står man heller ikke der og tænker, om jeg var helt sikker på, at jeg havde en recept. Ja, det havde du ikke. Og det er jo mega frustrerende for os alle sammen, fordi jeg har jo heller ikke på arbejde for at genere nogen.
Mm. Nu, Jolle, du arbejder jo også i sundhedsvæsenet, kan man sige, på den måde, du står på apotek. Men er din oplevelse, at vi er blevet mere pyldret, sådan som 1813 jo lidt hensyder i den her reklame?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, at folk, der kommer og spørger i forbindelse med... Nu har jeg også en tavshedspligt, men... altså, den her med, at man kan være rigtig meget i tvivl, om man bruger sin medicin rigtigt, og hvornår er det nu, jeg skal have fat i lægen? Er det her noget, jeg skal bekymre mig om? Jeg tror, nu har jeg arbejdet på apotek i 8 år, tror jeg snart, der. Og jeg kan komme på 1 eller 2, jeg direkte har henvist til at skulle kontakte 1813 på en lørdagstjans, ikke?
Mm.
Hvor jeg har tænkt, du er lige ved at rode dig ud i. Jeg kan huske, der var en, men der var ved at få noget, der kunne udvikle sig til anafylaktisk chok, for eksempel. Det tænker jeg, det skal man ikke ligge og rode med derhjemme.
Nej.
Altså allergiske reaktioner, der skal man afsted, ikke? Men også, altså man kan sige, nu der hvor jeg arbejder, der står jeg et center. Og det er jo sådan, så butikkerne rundt omkring ringer jo også op til os, hvis det er, de har noget. Altså nogen, der er kommet galt af sted, så kommer vi ned og sætter et lille plaster på. Og det er selvfølgelig ikke en del af arbejdsopgaverne, men vi er jo fagpersoner.
Mm. Så når 1813, de på den her måde tidligere havde en regel om, at der var ikke noget, der var for småt til at ringe ind. Og nu hedder det så pludselig, du må kun ringe ind med ting, der er akut. Kan det ikke være lidt svært at regne ud, hvad man skal... Ja, hvad man skal regne med, når man så ringer til 1813?
Jo, altså helt sikkert. Jeg tror også, man må også prøve at kigge lidt på, hvad der er løsninger i andre regioner end Region Hovedstaden.
Mm.
Altså, fordi i Jylland har de jo ikke en 1813, man ringer til.
Nej.
Så hvad gør de der, og hvordan virker det?
Ja.
Det vil jo også være værd at gå ind og kigge på.
Ja. Så man skal måske...
Og så tænker jeg, at det hele taget sådan rent generelt, så vil jeg sige... Brug også på apoteket meget mere, end I gør i dag.
Og det har I tid til. I er ikke sådan nogen, der klager over, at I er væltet og presset, og så det skal vi ikke have dårlig samvittighed over at gå på apoteket og spørge.
I skal i hvert fald ikke have dårlig samvittighed over at komme ind og spørge. Der er simpelthen, altså jeg har det sådan, at hellere spørge os, end at der ligger en med et hjertestop og ikke kan komme igennem. De skal selvfølgelig også ringe 112, men...
Ja.
Jeg ved ikke, om du kan følge retorikken, den jo, der med, at man kan lige sagtens. Gå op og høre, hvor bekymret skal jeg være nu, ikke?
Jo.
Jonathan. Altså, fordi man kan sige, når der kommer en op til mig med et barn, der har hoste, for eksempel, så tager vi jo en snak om, om der er astma eller allergi i familien. Kunne det være noget i den retning? Har man oplevet, at barnet måske har svært ved at få luft? Fordi så er det jo, man skal videre.
Mm.
Men hvis man ikke har haft nogen af de her symptomer, så kan man stille og roligt gå hjem. Og så selvfølgelig være gode forældre, som vi alle sammen er. Men vi er også bare enormt usikre alle sammen. Jeg er jo også mor selv, ikke?
Mm.
Så det er jo et svært samfund, men altså, jeg vil sige, en af de værste, det er jo Dr. Google.
Ja. Så
man skal tænke...
Dr1813.dk, det er måske egentlig et meget godt alternativ til at google sig frem.
Ja, eller apoteket.dk, eller ja. netdoktor.dk, alle de her sundhedsfaglige sider, men man skal godt nok passe meget på, fordi man skal ikke skrive særlig meget før, så er man jo ved at dø.
Mm.
Uanset hvad du skriver, synes jeg.
Ja.
Altså, ja, og det er jo sådan lidt, wow, det er ikke rigtigt. Der kan jo være alt muligt andet imellem.
Mm. Jonna, tak fordi du ringede ind og snakkede med os om det her.
Ja, tak fordi jeg måtte være med. Jeg håber at se en masse spørgeløsende danskere.
Det håber jeg også, du får lov at se. Nu er budskabet i hvert fald givet videre, og tror jeg med en lille hensynvisning til vores podcast, Den Døde Pige i Lægehuset, som du i øvrigt kan lytte til 3 afsnit af inde i appen Radio 4. Og du må altså meget gerne dele din holdning med os til det her emne. Nu har vi talt meget om kampagnen, som 1813 jo laver for at få færre til at ringe ind med ikke akutte problemer til 1813-telefonen. Der er en akut telefon, og det er med budskabet som, det hedder altså akuttelefonen, og ikke, jeg orker ikke at vente til min egen læge åbner i morgen. telefonen. Og Eva, hun har skrevet ind, det der med misbrug af lægevagten, det kan jo skyldes, at vores praktiserende læger er så belastet, at der er lang ventetid. Det med kontakt egen læge i morgen lader sig ikke gøre i mange tilfælde. Der er også en her, der skriver, folk forstår ikke, hvad man skal bruge lægevagten eller 1813 til. Det er slet ikke oplyst godt nok om, hvad akut betyder. Jeg ved ikke, om løsningen vil være delvist brugerbetaling. Som læge i lægevagten møder man heldigvis mange relevante henvendelser, men mange patienter bruger også det akutte beredskab, fordi det er nemt og fordi det er tilgængeligt. Jeg vil også meget gerne høre din holdning til det her. Den er velkommen på en sms til 1424, eller du kan ringe ind, ligesom John gjorde, på 72 30 44 44. Og det er altså Region Hovedstadens akuttelefon, vi taler om lige nu. Det er den, der hedder 1813, og de har sparket en ny kampagne i gang, hvor de modsat tidligere gerne vil opfordre til, at man gør brug af deres hjemmeside i stedet for at ringe, fordi telefonerne ofte er presset, og det er endda ofte i weekenderne, altså lige der, hvor folk har tid, men der, hvor egen læge ikke har åben. Og et overslags regnstykke fra Region Hovedstaden viser, at ca. 300.000 opkald til 1813 om året ikke er akutte, og det er altså det tal, som kampagnen gerne vil have barberet ned. Og den her måde, de vælger at gøre det på, nemlig ved at sige for eksempel, det hedder akuttelefonen, og ikke det passer mig bedst at ringe uden for arbejdstid, telefonen. Det er du ikke fan af, den her måde at gøre det på, Signe Nielsen, formand for FOLA, Forældrenes Landsorganisation. Velkommen til programmet.
Tak. Nej, jeg er ikke fan af det.
Hvorfor ikke det?
Altså, jeg grinede lidt, da jeg så det, men jeg bliver sådan lidt træt af, som forældre bliver slået oven i hovedet hele tiden. Altså, og det er jo lidt det budskab, man får, fordi... Men så gør vi også det forkert, ikke? Altså, der er mange... Meget få ting i den her verden efterhånden, som forældre gør helt korrekt ifølge det samfund, som vi nu engang lever i. Jeg synes tit, vi får at vide, at vi gør noget forkert. Lidt for tit engang imellem.
Hmm. Så det med hensyn til en sætning, der også hedder, det hedder akuttelefonen, og ikke mit barn har været snottet i en ugetelefon, kunne jeg forestille mig, sådan en sætning. Hvorfor føler du, det slår jer i hovedet? Den gælder jo for alle, den her.
Men det er fordi, forældrene ringer jo derind, fordi de er presset. Altså, vi har fået et samfund, hvor altså, alt er, hvis du har børneorm, eller hvis du har øjenbetændelse, så skal du have været i behandling i 24 timer, før du må aflevere dit barn. Så hvis du nu opdager det fredag eftermiddag, og så ikke må aflevere barnet mandag morgen, fordi du ikke har været igennem til en læge og fået noget, som tager det, som jo ikke er en akut sygdom. Det er ikke noget, du dør af. I realiteten sker der heller ikke noget, ved du ventede til mandag med at få de der piller eller salve, der skal på øret, eller hvis du skal spise. Men der sker noget i mit liv, fordi jeg kan ikke gå på arbejde. Så min chef bliver sur over, at jeg ikke dukker op på arbejde mandag morgen, fordi jeg ikke kan arbejde med mit barn i dagtilbud.
Mm. Men du optager så også en plads i køen, hvor der måske kan sidde en med et akut problem. Altså nogen, der virkelig har brug for at blive henvist til en skadestue, for eksempel.
Ja, og derfor kunne det jo egentlig være interessant, hvis de nu kiggede på de der 300.000 opkald og siger, hvor mange af dem kunne vi løse ved, at vi for eksempel lod apotekerne udlevere ormepiller, som der ikke er noget skadeligt i, og de fleste forældre kan altså godt selv konstatere, om der er orm i numsen på et barn, eller om der er et øje, som er fyldt med øjenbetændelse. Altså sådan nogle ting, kunne man sige, kunne vi gøre noget, som, hvor nogle af de ting, der måske ikke hører til en akuttelefon, faktisk bliver flyttet et andet sted hen, hvor der er øjen døgnåben, hvor vi kan komme hen, ikke? Eller at man ikke kan komme igennem til sin læge, ja. Og derfor ender man der.
Nu ved jeg ikke, om du lyttede med lige før. Vi havde faktisk en med, som arbejder på apotek, Jonna. Hun sagde, I er altså meget velkomne til at komme ned og spørge os. Vi kan svare på en masse spørgsmål. Og i mange tilfælde, så kan man også få lavet en recept nede ved dem, eller i hvert fald få fornyet en recept. Det koster noget, men det er i hvert fald nemmere, end at sidde i kø hos 1813 tit. Er der ikke løsninger på det her, som forældrene bare ikke sådan er villige til at bruge?
Jeg tror ikke, de ved, de er der. Mm. Altså, jeg var ikke klar over, at man kunne gå ned til hos lægen eller på apoteket for at fornyde sin recept. Og et eller andet sted tror jeg heller ikke, at det er forældre, der ringer ind og får fornyet recepter. Jeg tror sådan set, at de fleste forældre ringer ind i, at måske har jeg i håb om, at min datter kan blive tjekket, hvis det nu var halsbetændelse, fordi så kan jeg få noget penicillin, og så har jeg en idé om, at de bliver hurtigere raske. Og så kan jeg, altså, det er jo for at hjælpe sit barn igennem en sygdom, og man er bekymret, at man ringer ind. Og desværre er det jo bare sådan, at vi forældre er på arbejde, så når vi henter vores børn, og de sløje, så er det på samme tidspunkt, som den normale læge har lukket. Så derfor bliver vores kontakt jo ofte til en vagtlæge, fordi man vil gerne have det afklaret, så man kan komme hurtigst muligt på den anden side med et rask barn. Mm. Og der virker det bare voldsomt at skulle vente fra klokken 3, til man er hentet. Der kan man jo ikke komme, altså man kan jo kun komme i kontakt med læger mellem 8 og 9 om morgenen. Og det er bare yderst sjældent, at det er der, vi bliver ringet op med et sygt barn, medmindre det har været sygt om natten. Mm. Altså det er derfor, vi ender i de der akutlægetider.
Ja, og nu siger 1813 så, prøv at gå ind på vores hjemmeside i stedet, for når jeg går derind, så er der jo faktisk for eksempel en kategori, der hedder, mit barn er syg eller har en akut skade. Og hvis jeg går derind, så kan jeg trykke, mit barn er syg, og der står endda også børneord om her, og så kan jeg jo gå ind og få noget information om det. Akuttelefonen udskriver kun recepten mod børneorm på de dage, hvor din læge har lukket dagen efter. Altså, så der får man jo allerede svaret på, hvad man vil få at vide, når man kommer igennem på akuttelefonen. Måske mange minutter efter, at man greb røret. Er det ikke en mulighed, forældrene de skal benytte sig af, så de ikke optager en plads i køen?
Det synes jeg faktisk ikke. Altså, fordi der er jo bare den der med, at vi har jo et samfundsmodel også, som ikke giver os forældre nødvendigvis ret til at være hjemme med syge børn. Altså, så hvis jeg ikke får min barn i behandling, så skal jeg måske selv betale for at gå hjemme. Og så synes jeg, det er helt grotesk, at jeg egentlig ikke bare kan gå ned og købe piller mod børneorm. Altså, det, som noget, som ikke er skadeligt for børn. Jeg kan godt forstå det med penicillin og alt muligt andet, hvor der skal en lægelig vurdering indover. Men de steder, hvor det ikke nødvendigvis kræver en lægelig vurdering, så giver det der ingen mening for forældre.
Mm. Men det er jo det svar, de vil få i telefonen, uanset hvad. Og det kan de jo finde på nettet. Så hvorfor optage en plads i køen?
Altså, jeg vil sige, når du først er kommet igennem, så har jeg aldrig personligt oplevet, at jeg ikke har fået de ormepiller, når jeg har bedt om dem. Altså, så det er jo også noget med det, så skal de jo til at være konsekvente på den. Og det tror jeg heller ikke nødvendigvis, det er, når man er siddet i kø. Og så er det jo blevet nemt at sidde i kø. Du kan jo bare rende rundt med et headset i ørerne, og så kan du gå rundt og lave alt muligt andet. Så du sidder jo ikke plantet ved en passende telefon. Jeg tror også, der er noget der, som gør det anderledes. Altså, så jeg tror, det hele taget, hvis vi skal lave det her om, så skal man også kigge på, hvordan er vores lægesystem bygget op. Alle andre områder i samfundet bliver mere tilgængeligt, men lægerne er kun åben mellem 8 og 9 om morgenen, hvor de fleste forældre også enten skal aflevere et andet barn, eller er på arbejde. Altså, det giver jo ingen mening.
Mm. Jeg har fået en besked fra en lytter. Jeg vil lige prøve at læse den op for dig, hvis det er okay, Signe. Prøv lige at læse her. Det er genialt at lave en tjekliste, så man kan søge, inden man ringer. Jeg har selv ringet til vagtlægen klokken 5:30 om morgenen. Jeg blev henvist til egen læge klokken 8. Jeg fik en akut tid der 8:30. Min søn blev opereret 9:45 med blindtarmsbetændelse. Da det var nummer 2 af mine børn med denne diagnose, og da jeg selv er sygeplejerske, følte jeg mig desværre meget lidt hørt i min beskrivelse af symptomer til vagtlægen, der lød træt af at få bekymrede mødre i røret. Der er altså en her, der endda arbejder i sundhedssektoren, der godt kunne tænke sig, at den her tjekliste, så hun ved, jamen, jeg kan faktisk ringe til min egen læge, og så går det meget hurtigere. Er det så ikke løsningen?
Men det kræver jo, at du kommer igennem til din egen læge. Altså, jeg vil sige, jeg har i hvert fald også været for mange forældre, der ikke kan komme igennem til deres egen læge mellem 8 og 9 om morgenen. Okay. Hvor det er mere held end forstand. Og det er jo det, der er udfordringen i det her. Hvis du ikke kan komme igennem hverken det ene eller det andet sted, så har vi ikke løst problemet. Og det kunne godt være, at en af mulighederne var, at man skulle betale lidt for det, eller noget andet, ligesom man gør i Sverige. Det ved jeg ikke nok fagligt om, men jeg ved, at der er en udfordring i, at forældre ikke kan komme igennem.
Kan det ikke også have noget at gøre med, at flere forældre er blevet lidt mere pyldret omkring deres børn, og måske er usikre på, hvad det rigtige er at gøre, og så er 1813 en nem og hurtig løsning at få noget omsorg, og nogen, der siger til en, hvad skal jeg gøre nu?
De tager jo ansvaret for dine skuldre, så har du i hvert fald gjort, hvad du kunne, så hvis der sker noget med dit barn, så er det ikke din skyld. Altså, og det er jo der, den er. Og der er, jeg tror, at du havde egentlig gennem før, der kaldte det Dr. Google. Altså det der med, alt ligger på nettet, tror jeg sådan set også gør det værre. Fordi man kan læse sig frem til, for de skal jo skrive, hvis det ser sådan og sådan ud, og så skal du selv sidde der og vurdere, om trækker mit barn nu vejret nede mellem skulderbladene, og jeg er helt nede i maven, og er det overfladisk? Altså det kan man jo ikke som forældre. Så bliver du bekymret og tænker, jeg må hellere ringe og spørge nogen, der ved det.
Men det er jo derfor, at 1813 har lavet det her opslagsværk, man nemt kan gå ind og slå op, at der er nogle ting.
Men det er ikke
ting.
Alle forældre, der kan gennemskue, hvad det er, der står der, og om det så er sådan, man har det eller ikke har det. Altså, det giver. Vi har fået et internet, hvor man kan søge sig frem til alt, og det tror jeg ikke er nogen gave til nogen forældre, fordi det betyder jo også, at vi har fået langt flere usikre forældre i deres forældrerolle, og man vil i hvert fald ikke gøre noget forkert.
Men det ændrer ikke på, at der altså er nogle alvorlige akutte problemer, der ender med at sidde rigtig, rigtig lang tid i kø. Før i tiden, der hed det jo, at man kunne ringe til 1813, og så fandt vi ud af det. Altså, der var ikke noget, der var for småt til at ringe ind med. Men kunne det ikke netop nedbringe problemet med, at ingen kan komme igennem, hvis man rent faktisk ringede, når man havde kigget på nettet, eller lige prøvet hos egen læge først, så man ikke optog en plads i køen fra nogen, der virkelig har brug for at snakke med en læge?
Jamen, jeg tror bare, at du kommer ikke udenom, at det er samfundet som sådan, som er presset ind i det der med, at sygdom fylder meget nu. Og folk, altså det fylder så meget, så folk bliver presset på arbejde, og vi hører fra forældre, der bliver nægtet barn syg og sådan noget.
derfor vil vi gerne have, at vores børn bliver hurtigt raske, og vi har et behov for at få at vide, hvor lang tid skal det her tage. Og der tror jeg helt sikkert, at man kan godt sige, det kan tage 10 dage, og er det bare influenza, så skal du vente 7 dage. Men hvad så, hvis det så alligevel var en lungebetændelse, så du ventede 7 dage på behandling? Altså, det er bare ikke så simpelt for forældre i dag, og vi vil gerne have, at vores børn bliver hurtigt raske. Og derfor ringer vi lidt i desperation nok også ind en gang imellem, for at få et svar på, hvor lang tid der kan gå, før den barn bliver rask. Ikke?
Mm. Du sagde selv, du grinede lidt af det første gang, du så den her kampagne. Det kan selvfølgelig være svært for Region Hovedstaden selv at vurdere, om de har ramt den humoristiske tone rigtigt. Og vi ville jo egentlig gerne have talt med dem om det i dag. De havde desværre ikke mulighed for at være med. Synes du, de har ramt tonen rigtigt i den her kampagne?
Jeg blev i hvert fald ikke så sur på dem, da jeg læste den. Jeg grinede lidt af det og tænkte, ja, og det er nok rigtigt nok. Og lige nu er der bare sindssygt meget sygdom, så jeg tænker, at de bliver lagt ned. Og det er nok et meget godt wake-up call, sådan på en god måde. For jeg så ikke på samme måde en løftet pegefinger, som jeg har set i andre kampagner.
Men hvis man nu skal det her problem til livs, altså 1813 er en akut telefon, den skal bruges til akutte problemer. Hvordan skal det budskab synke ind, også hos jer forældre, hvis ikke det er sådan en
kampagne
her?
Jeg tror, at man skal sætte sundhedsplejerskerne i gang også, ikke? På de helt små børn, for det er jo tit dem, der er meget bekymrede, ikke? Fordi det er svært at vurdere på helt små børn, hvor syge de egentlig er. Så for at bruge sundhedsplejerskerne, altså lad noget andet være ude i det lokale liv, skulle jeg til at sige, gør nogle ting nemmere. For eksempel sige det der med, at man kan gå ned på apoteket og få lov til måske at få en recept på børneorm eller andet. Altså sådan, så nogle af de der ting, som man også ringer ind om, som man ikke nødvendigvis behøver at ringe til en akutlæge om, kunne fjernes fra deres bord.
Jamen, så vil jeg bare gerne sige tak, fordi du var med i programmet, Signe Nielsen.
Det var så lidt.
Formand for FOLA, altså Forældrenes Landsorganisation. Og der er et par stykker, der har skrevet ind. Pernille siger, at der er ikke meget viking over danerne mere. Det virker utrolig egoistisk at ringe til 1813 for at få nye recepter. Lidt snot med mere kan vel være ubehageligt med en forstuet fod, og det gør ondt. Men man overlever. Jeg synes, det er en god kampagne, siger altså Pernille. Så har Martin fra Bornholm skrevet ind, Martin på 37. Martin, synes du, vi er blevet lidt for pyldret?
Det ved jeg ikke. Altså, det kan godt være, men jeg har bare haft dårlige oplevelser med akuttelefonen af flere omgange, så det går sådan lidt den anden vej også.
Mm.
Jeg oplevede ligesom den anden, der også ringede ind, at sådan en akuttelefon, der kan du sgu også få fat i en læge, hvor at lægen vil helst bare have dig ud af telefonen.
Ja.
Om det skyldes travlhed, det ved jeg jo ikke, men der er i hvert fald et eller andet galt der.
Ja, og når man så ikke rigtig ved, skal jeg ringe en ekstra gang, eller hellere en gang for meget, en gang for lidt, eller er det akut, det her problem, jeg sidder med? Synes du, det er nemt at gennemskue, hvad der er akut, og hvad der ikke er akut?
Jamen altså, hvis jeg må tage et eksempel, så det var så mange år siden godt nok, men der min søster, hun blev helt blå i hovedet. Hun var 3 år gammel og besvimet, og trak ikke vejret. Så der blev ringet efter akuttelefonen.
Ja.
Og så efter et kvarter, så ringede vi igen. Men de havde ikke så travlt med at komme ud til os med ambulancen.
Nå. Men ringer man ikke 112 der? Altså nu er jeg også bare... Jeg har aldrig prøvet at ringe til 1813, for det var ikke hovedstaden.
Jo. Så har jeg også før stået med en gammel dame til en julefrokost, hvor hun... Ja, det endte med, at der var en sygeplejerske et sted, der skulle give akutlægen voksenskæld ud, før de også ville sende noget ud.
Mm.
Altså, der er også noget med de der læger, der sidder og bestyrer akuttelefonen, at de skal ligesom også høre efter, hvad der bliver sagt.
Ja. Så der er også noget der, der ikke rigtig stemmer overens med virkeligheden.
Ja, det synes jeg.
Ja. Jamen, Martin, tak fordi du ringede ind og fortalte om det.
Ja, det er også lidt.
Og så har vi jo stadigvæk vores faste lytter på linjen, Thomas Folmer Bertelsen. Du har fået lov at lytte med på en del nu. Forældrene her, der siger, at de synes ikke, den her kampagne den her rammer rigtigt. De synes, de bliver udskammet lidt som forældre. Hold da op, hvor det larmer hos dig, Thomas. hvad tænker du, når du hører forældrene sige, at den rammer altså ikke helt rigtigt, den her, vi kommer til at blive ved med at ringe?
Ja, altså jeg kan godt forstå, at forældrene kan være meget bekymrede og synes måske, at de bliver fokuseret meget, især med det der med, at man ikke skal ringe ind med sin snotunge. Men det er nemlig, altså som det lyder, så mangler vi bare ressourcer inden for sundhedsvæsenet, så vi bliver jo nødt til at arbejde med det, vi har. Og hvis det er, at ungen kan vente til morgen efter, hvor man så ringer ind til sin egen læge, så synes jeg, at budskabet er fint. Jeg har selv ikke ramt af budskabet personligt i hvert fald.
Mm.
Men jeg kan godt forstå, at man kan være bekymret.
angående sine børn. Men derfor synes jeg også, at budskabet eller at kampagnen er god med, at man bare skal gå ind på hjemmesiden og læse, og så kan man jo se derfra, at man skal, for eksempel det med børnerum, det var et godt eksempel, hvor der decideret stod, at hvis du ikke havde adgang til egen læge dagen efter, så kan vi godt hjælpe med problemer.
Mm. Og når du så, nu havde vi lige en lytter på her, som havde en situation med et barn, der var helt blå i hovedet og så videre, og så ringer man 18-30. Altså, det kan jo være svært nogle gange at vurdere, jamen, hvad er akut, og hvad er livstruende? Så hvornår ringer jeg 18-13, hvornår ringer jeg 112, og hvornår venter jeg til i morgen, til min læge har åben? Synes du, det er nemt at gennemskue, hvad der er en akut situation?
Ja, det vil jeg mene. For det er også svært for mig, i det, at jeg ikke selv ofte har stået i de situationer. Det værste, jeg måske har oplevet, det har været noget infektion eller halsbetændelse, hvor jeg generelt bare har ringet til lægen dagen efter. Mm. Så jeg vil mene, hvis man føler, at det er farligt, så ring ind. De siger jo heller ikke, at man ikke skal ringe ind. De siger bare, at man skal tænke sig om, før man gør.
Ja. Og det er nemt nok at søge den information på Dr. Google, som Jonna, vores lytter, der er farmaceut, hun ringede ind og sagde.
Ja, altså man skal jo nemlig passe på med at gå ind på netdoktor og andet, fordi fra det ene sekund til det andet har du livsfarlig cancer.
Mm.
Men jeg vil sige, generelt så er det forholdsvis nemt. Virker det akut, ring ind. Hvis du er i tvivl, kig på hjemmesiden. Hvis du stadig er i tvivl, så ring ind.
Mm. Og jeg tror, det bliver det sidste ord fra dig også, Thomas. Men tusind tak, fordi at vi måtte have dig med i programmet i dag.
Og tak, fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig. Vi taler så ved en anden god gang. Og der er lige kommet et par enkelte sms'er, som vi lige kan nå her til sidst. Der er en, der foreslår lav en telefon, som hedder livstruende. Jeg tror faktisk, den findes allerede. Jeg tror, det er den, der hedder 112. Hvis det er noget livstruende, så ringer man altså 112. Og så er der endnu en henvisning, den vil jeg da meget gerne tage med, fordi at, jeg synes, alle burde høre den her podcast. Alle kan bare ikke bare kigge på nettet. En 8-årig døde i lægekonsultationen. Lægen holdt familien hen. Et dødeligt astmaanfald, er der en, der skriver med henvisning til vores undersøgende podcast, Den døde pige i lægehuset, som du kan finde i Radio 4's app. Der er udgivet 3 afsnit af den allerede. Den er rigtig god. Jeg vil meget gerne anbefale den. Og hvis du bliver her på kanalen, så kan du altså lytte med på frontlinjen lige om lidt efter nyhederne. Der skal du kigge på kampvogne. De skal til måske til Ukraine. Eller skal de bruges i det danske forsvar? Det spørgsmål og den debat, den har jo efterhånden kørt i flere uger. Og de tager den altså også i frontlinjen her efter nyhederne kl. 11.